Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, svobodný vysílač SD a samozřejmě vysílání pokračuje. Teď studiem kraj následující 4 hodinky, takže máme 5. července léta páně 2026 jejich to kalendáře, takže vás zdravím a vítám a my bychom se měli podívat i s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na to nejdůležitější, co se nám za ten týden událo, protože tu máme komentované zpravodajství, tedy ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a případně právě i komentářů k tomu, co se událo a co v mainstreamových, tedy v médiích hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte. Po slovensky to má pořád ten krásný název Mienkotvorná média, tedy média, která tvoří veřejné mínění. To je důležité si uvědomit. Tak, pan inženýr mi zatím poslal 3 mailíky. Ještě na 3 čekám. Tak uvidíme, zda se připojí, bo zpráv bude a informací a článků asi dosti. Tak uvidíme, jestli teda už může se spojit se mnou a zdali můžeme vysílat. Já tam takhle přepnu už první, takhle oprasek, aby jsme ho tady měli. Nemáme to teda vycentrované. No, nevadí, já si s tím pohraju. Nějako, takhle.
Okamžiček, za chvilku jsem.
Jo, dobře. Tak já tedy... Jasný, dobře, tak já jdu tedy to spustit. Tak, koukneme se, dámy a pánové, tedy na další věci. Já teda pana Tichého teď vytípnu, abych ho nerušil, nechám ho potichu a pracovat, že ano, to je to nejdůležitější. No už a my se tedy vrhneme, koukneme na to důležité, takže tady máme komentované zprávy. Koukneme se na zprávy z Ruské federace, 2 budou události na Ukrajině, 3 informace z USA, 4 bude iránský konflikt. Novinky od jinut budou jako 5. téma. A jako 6. budou aktuality z Evropské unie, pak bude následovat jako 7. covid kočkování a následky a zajímavosti z domova, těmi bychom tu zpravodajskou část měli ukončit. No už ale samozřejmě, pokud zbyde čas, tak se koukneme pak na tematické okénko a to nese název Trilaterální dohoda USA-Izrael-Libanon redefinuje konflikt na Blízkém východě. No už, tak se jdeme kouknout na Putinův nejtvrdší rozkaz, který dorazil k jednotkám. Já si to tady otevřu na druhém monitoru, abych to tady mohl čistit a nehejbal vám s tím obrázkem. Tak, začala prý totální likvidace velitelů ozbrojených sil, ozbrojené tedy sebranky Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství, to je otázka. První prý nekrology a oficiální prohlášení. Takže rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů, včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. Začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GUR. Takže první nekrolog hlásí, že Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Nuž, je tady to, jo, to je zase dlouhý. CZ24. Nebo jak se jmenuje, tam to najdete, CZ24.news. Tato zpráva je z 29., což bylo pondělí, takže asi shrnutí minulého víkendu. Takže cílem ruských jednotek na Sumském a Volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél ruských hranic. Ukrajinský režim zaplatí, tedy za své zločiny v Kurské oblasti, ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. To tedy byl rozhovor Vladimíroviče Putina, tedy ze Pavlem Zarubinem, nastínil tedy osud severních oblastí Ukrajiny. S tím, že nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku, budeme vycházet z návrhů ministerstva obrany a generálního štábu. Tak, nuž, co tady máme? Vytváření tedy Sumské lidové republiky je prý v plném proudu. Z Ukrajiny totiž začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce tedy i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků OSU. Na Ukrajině tedy byli zabiti dva plukovníci OSU, patří mezi ně plukovník GUR, zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu, a k tomu velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do Kurské oblasti a je vina četnými zločiny proti lidskosti, které se dopouštěly na civilistech, ale i vlastních vojácí. Víte, že tam ty kluci zase, to maso z ulic tam bylo narváno a pod zase hrdinými samopaly Azováků a dalších nacistických šmejdů byli tito kluci hnáni. A pak samozřejmě, když se prohnali městem, tak náckové tam prováděli ta další zvěrstva. Tak, to jsou zprávy tedy z prvního týdne a ještě se koukneme, tedy teď máme už středu. Naším cílem je tedy osvobození Novorusie, nejen tedy Donbasu, říká to Vladimír Vladimirovič Putin. Takže ruský prezident v rozhovoru připustil, že cíle vojenského vedení nyní přesahují hranice 4 regionů, které byly začleněny do sestavy Ruské federace. Konkrétně řekl, že cíle ruské armády nyní sahají až za hranice těchto 4 regionů, a to na celé území Novorusie. Nové Rusko tedy se táhne od Charkova po Oděsu a dále až po Podněstří. Ve skutečnosti jeho okupace řeší také problém Podněstří a možná i Gagauzka, tedy Gagázie, že ano, pokud Rusové považují i tento problém za ruský. Tak, my jsme včera měli otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina v archivu Svobodného vysílače i na Odysí, tady na studiu Kadaň. Už je máte, takže nic vám nebrání, abyste se na ně ještě zadívali nebo zaposlouchali. Tak, jsou tam důležité věci zase. Tak se jdeme kouknout na rostoucí hrozbu ukrajinských raket a stealth letounů NATO. Moskva se obklopuje prstencem protiraketové obrany S-400. Rakety Mach 14 mají srovnat stealth NATO. Takže satelitní snímky odhalily výstavu nového prstence pozic protivzdušné obrany kolem ruské metropole. Nejméně 5 nově připravených stanovišť odpovídá tedy rozmístění systému protivzdušné obrany dlouhého dosahu, právě ten typ S-400. Na několika z těchto místech jsou již patrná odpalovací zařízení a další vozidla spojená s tímto systémem, což zase naznačuje, že nový obranný pás buď již vstoupil do operační služby, anebo se k tomu schyluje. Rozšíření tedy následuje po opakovaných tedy ukrajinských útocích bezpilotními prostředky dlouhého doletu na Moskvu a okolní regiony a po vývoji nových generací řízených a balistických střel na Ukrajině, to bych dal teda do úvozovek, s podporou a financováním tedy několika členských států NATO, jejichž cílem je zasahovat ruskou metropoli a další strategické cíle stále dále a dále do hloubky tedy ruského území. Tak, teď nevím, tady jsou teď fotečky, je tady rozbor a teď tady máme nějaký radary, tak to už necháme taky býti. Tak, to je důležité, že teda se tam skutečně asi něco tvoří. No ale koukneme se ještě na Krym, to bylo z druhého ze čtvrtka. Krym zůstal bez proudu a bez benzínu, dron rozbil most na Mariupol a oprava až prý za měsíc, až 369 asi pump, takže čerpacích stanic zavřeno a mobilizace je prý na spadnutí, povolají prý 1 200 000 Rusů do zbraně. Tak pan inženýr už to asi všechno doposlal, halo, halo.
Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači. Už jsem všechno doposlal, ano.
Super, tak já nějak zkrátím tu čtvrtou a vy se můžete nachystat na pátou, tedy z Ruské federace. Vyjasnilo se, že most, který most na dálnici, tedy do Mariupolu, napadly ukrajinské ozbrojené síly. Jde tedy prý o most přes řeku Kalku a podle starého přívozu poblíž byl zřejmě napaden už i dříve. Kanál 2 Majoři přináší podrobný komentář k otázce, jak dlouho by trvala oprava takovéhoto mostu. Tak, a my se koukneme na ten Krym, co se tam děje. Předseda vlády, tedy Jurij Gocaniuk, píše o masivních útocích dronů ukrajinských ozbrojených sil na energetickou síť. Armiansk a Feodosie spolu s okolními městskými oblastmi jsou tedy bez elektřiny. Částečné obnovení dodávek elektřiny odběratelům bude tedy dokončeno do 24 hodin. Elektřina byla dodávána v 3-hodinových intervalech v následujících městech, jako je Simferopol, Jevpatoria, Saki, Alušta, Jalta a Sudak. Tak, zástupce gubernátora Krasnodarského kraje oznámil, že tedy 369 z 1029 čerpacích stanic přerušilo provoz. Objem pak dodávek zůstává beze změny, zatímco poptávka ale vzrostla. Zvyšuje se možnost tedy zakázat prodej benzínu do kanistrů a jiných nádob. No, my už víme, že samozřejmě teď na konci týdne tam povolali dokonce i kozáky, aby hlídali, aby si to tam na jindé netankovali do kanistrů, ale čistě jenom do nádrží a ještě v předepsaném objemu. Tak asi můžeme na tu pětku, pane inženýre.
Možná jenom malinkou poznámku tady k té čtyřce. Ono je to o tom také, že někde je to z části i díky teda dodávkám těch producentů, protože i tam někdy je taková trošku i jakoby uměle vytvářený nedostatek, což jsou taky takové zprávy, to je jako jedna věc. A druhá věc, a ta je asi důležitější, tady je prostě potřeba už jako si uvědomit jedno, že i když se ten konflikt začal tou speciální vojenskou operací, tam se dostali velmi rychle Rusové až ke Kyjevu, pak se teda vlastně parapovala smlouva, na základě které se Rusové stahli, Ukrajinci jim padli do zad, vlastně vytlačili je prakticky z celého obsazeného území, které dneska ho dobývají znovu, tedy daleko většími ztrátami. Ukrajinci dozbrojili a vlastně se tam přesunuli i cizí jednotky a stala se z toho vlastně normálně regulární válka. A já si myslím, že už by to takhle k tomu měli přistupovat i ty Rusové, protože zatím pořád jako speciální vojenská operace a rukavičky a výběrově a tohle, ale já si myslím, že to tak jako úplně nejde. A aby ta speciální vojenská operace nakonec nesklouzla v tom, že se tam budou soutěžit v tom, kdo komu rozbije který most nebo jakou benzinovou pumpu nebo rafinerii. To si myslím, že o tom ta operace být neměla. Takže tolik jako tady k této věci. Pojďme dále. Rusko vyzývá k uzavření hranic s Kazachstánem, Azerbajdžánem a Arménií. Šíří se pověst o rozsáhlé mobilizaci na straně Ruska. Jsou takové některé dotazy nebo úvahy, jestli tedy se rozhodl tedy prezident Putin takzvaně dokončit Ukrajinu, to znamená ten konflikt urychleně uzavřít, protože víte, že i dost jaksi velká část obyvatelstva už jako na to tlačí, že prostě na to, že jako je to dlouhotrvající, zatím z jejich pohledu jako nikam nevedoucí, ono tak pravda není, ty Rusové postupují dál. Nicméně ty lidé, kteří jsou v zázemí, tak to, že ty Rusové postupují na ten západ, nevidí tolik jako to, že jim tam prostě padají na hlavu nějaký drony, že jo? To je jako je horší pro ně. Takže je tady bude asi potřeba trošku švihnout do koní a zdá se, že i teda tady ta opatření k tomu začínají jak se směřovat. Takže jeden den poté, co Rusko uzavřelo své hranice s Finskem, Estonskem a Lotyšskem, tak ruská vláda údajně požádala Kazachstán, Azerbajdžán a Arménie, aby také uzavřeli své hranice s Ruskem. Takže vlastně tato skutečnost vyvolala silné spekulace, že se Moskva chystá brzy oznámit rozsáhlou mobilizaci, což vyvolává otázku, zda tedy ruský prezident Vladimír Putin učinil rozhodnutí ukončit tedy tu válku na Ukrajině realizací všech skutečných ruských cílů, mezi které patří integrace celého regionu takzvaného Novoruska, které se rozprostí od Charkova po Oděsu a Podněstří, tedy všechna historická ruská území. No ono k těm historickým ruským území patří to Malorusko, protože si uvědomíme, kam spadá i Kyjev, pak si vlastně uvědomíme, že vlastně zárodky ruského státu byly takzvané Kyjevské Rusy. Takže ono do toho patří i to Malorusko, ale nepředbíjeme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pojďme dále na další zprávu.
Dále se koukneme krok, kterému prý málo kdo rozuměl. Proč Vladimír Vladimirovič sám oznámil, tedy tady je zajetí Konstantinovky? No, A pokračujeme do Slaviansku, Kramatorsku. Veřejná tedy zmínka Vladimíra Vladimíroviče o dobití Konstantinovky vyvolala otázky ne tolik ohledně jeho obsahu, protože ruská kontrola byla známá už několik dní, ale spíše ohledně jeho časové a politické váhy. V takových případech není tedy přímé jmenování ruského prezidenta považováno tedy za náhodné, ale obvykle slouží jako politická pečet potvrzení vojenského vývoje, který chce Kreml prezentovat jako konečný. Tato volba má zvláštní význam ve srovnání s jinými případy, jako je Kupiansk, kde byly vyjádřeny protichůdná hodnocení a pochybnosti o míře kontroly v daném rozsahu. Takže toto rozlišení podle ruských analytiků ukazuje pokus o jasné komunikativní vysvětlení. Takže o co jde? Když Moskva považuje oblast za operačně uzavřenou, přistoupí k potvrzení na nejvyšší úrovni. Nuž a současně ruský prezident zdůraznil důležitost dobytí města, zatímco, jak vysvětlil, nyní budeme postupovat směrem na Slaviansk a Kramatorsk a dále do Družkovky. Tak.
Tady k tomu zase možná poznámku. Já bych to viděl v souvislosti s tím telefonátem mezi Putinem a Trumpem, který nedlouho potom následoval, kdy tedy Putin blahopřál Trumpovi k tomu 250. výročí, ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně hodinu a půl se nebavili o tom, čili hodinu a půl, jestli ten hovor trval, tak se tam bavili o čems a šlo o to skutečně, aby teda Putin dal pečeť jako na to teda, jak to s tou Konstantinovkou je, aby teda neměli, protože na tom západě se pořád lže a ty Ukrajinci lžou taky, takže aby dostali ještě další peníze a podobně, takže tam ta situace je asi dost jako jasná a ten důvod taky. To znamená, aby teda tomu nespochybnitelný, že teda ta Konstantinovka teda je v ruských rukou a tam, když se podíváte na případně tu mapu, tak tam teďka zůstávají, ten Liman už je také vlastně v ruských rukou, tak když se na to podíváte, tak tam už to moc nezbývá, no jsou ty poslední vlastně takzvaná pevnostní města, to je ten Slaviansk, Kramatorsk a pak tam vlastně je step až, rovná step až do Kyjeva. To znamená, oni tam sice Ukrajinci určitě teďka tam hloubí někde nějaké zákopy a někde nějaké bunkry, dělají rychle, ale jako není to moc kde schovat, protože je tam rovný terén a bude se to tam všechno bránit. Samozřejmě je tam řeka, či přechod přes řeku, ale jinak tam už jako nic není, takže za této situace, aby tam někdo vyprávěl nějaké ty, že to je patová situace, anebo že se Rusové mají vzdát a podobné komické nesmysly, tak to snad už, jo, čili podle mě to bylo z těchto důvodů. Ta další zpráva hovoří o tom, že Rusko poprvé hovoří o provokaci války ze strany Lotyšska a dalších pobaltských zemí a jde o to, že vlastně jde tam o povolení letat pro ty ukrajinské drony nad těmito zeměmi. To znamená, že oni to tím pádem mají velmi, velmi blízko, zejména teda na Leningrad a tam o tu oblast na severu. A vlastně tedy Rusko poprvé vlastně hovoří teda v této souvislosti o provokaci války. A to znamená, že má důkazy o tom, že Lotyšsko a další pobaltské země povolili využívání svého vzdušného prostoru pro ty ukrajinské drony k útokům na cíle na ruské území. Hovořil o tom ruský náměstek ministra zahraničí Michal Galuzin. Ten tvrdil, že Moskva potvrdila tyto informace o vlastně průchodu, průletu spíše ukrajinských dronů vzdušným prostorem Lotyšska a dalších pobaltských zemí. Takže zatím nedošlo k žádné oficiální reakci ze strany Lotyšska ani jiných pobaltských zemí na toto prohlášení ruského náměstka ministra zahraničí, ale zdá se, že tam se schyluje, tam a ještě u Finska, že se schyluje tedy brzy teda k nějakému zásahu z ruské strany. V tom finském případě tam dokonce se hovoří o tom, že by tam Finsko mělo dostat na své území jaderné zbraně namířené na Rusko. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme. To máme ten telefonát. Prezidenti Putin a Trump spolu telefonovali. Tak je tady samozřejmě zmíněno, že dnešní nebo je to ze 4. ze včerejška. Rozhovor obou hlav států začal tím, že prezident Vladimír Vladimírovič osobně poblahopřál Donaldu Trumpovi a celému americkému národu k tomuto významnému svátku a připomněl přínos Ruska k formování amerického státu. Hovor tedy podle Putinova poradce trval hodinu a 25 minut a ruské vedení již dříve zaslalo Trumpovi blahopřejný telegram k příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států. Putin zdůraznil, že Rusko a USA jsou dvě největší jaderné velmoci a že nesou zvláštní zodpovědnost za zajištění bezpečnosti a stability v globálním měřítku. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že navázání konstruktivních, rovnocenných a vzájemně výhodných vztahů mezi Moskvou a Washingtonem je v zájmu tedy nejen obyvatel obou zemí, ale i celého světového společenství. Tak, poslední rozhovor předtím se uskutečnil 14. června. Tehdy prý lídři diskutovali o bilaterálních vztazích, mezinárodní agendě, včetně urovnání ukrajinského konfliktu.
Další zpráva hovoří o tom, že ruský prezident přímo oznámil, kdy vlastně opustí moc jedinou větou, a bylo to v souvislosti tedy s tlakem tedy mezinárodní novinářů, kteří na něj vyvíjeli tlak, aby ten odpověděl. A on říkal, je to vlastně po 22 letech prezidentství, tak přičemž jeho první funkční období trvalo 8 let a druhé 14 let, trvá do dnes, tak prezident Putin řekl, že okamžik jeho odchodu nastane, když přijde správný čas. Ty mě tedy posadil na židli a jak řekl novinářům tedy během briefingu toho ruského tisku v Kremlu, tak některé momenty budou znamenat konec jeho moci. Ale nevysvětlil, jaké příznaky to jsou, takže toto dal vlastně, nebo podobnou odpověď dal v kontextu svého projevu na závěrečném plenárním zasedání toho výročního setkání mezinárodní diskuzní skupiny Valdaj, Valdajské fórum. Takže cihodný koordinátor, protože o tom mluví ten koordinátor, ten mi popřál bezpečný důchod a já přeji to též sobě. Takže až přijde čas, bude to tak správné. Ačkoliv jsem ještě neodešel do důchodu, říká Putin, jako současný vůdce velmoci musím být zdrženlivý a vyhýbat se nadměrné agresi ve svých prohlášeních. Ve skutečnosti si nemyslím, že to je můj styl. Čili odpověděl v podstatě jaksi velmi kulantně a ty novináři z toho byli stejně moudří jako předtím. A poprvé ruský vůdce otevřel otázku odchodu z moci nebo od moci, když ve věku 74 let vstupuje tedy do nějakého období, teda 3 měsíců, kdy teda... Ono už v podstatě... Wolf Messing už jak si hovořil o tom, že to na jaře, že teda svoji činnost ukončí, že teda přijde někdo úplně neznámý, nový, mladý, což to nebyl ani Bělousov, ani ten bývalý šéf té jeho ochranky, tak ani ten to není, zkoušeli snad údajně oba, takže uvidíme, co bude. Faktem je to, že teď není hodná doba na odchod. To je zcela jednoznačné. Takže pojďme dále, podíváme se asi do dalšího košíku.
Tak, tak,
a to jsou události na Ukrajině.
Ukrajina a SVO, jednička je zde. Tak, peklo prý v Kyjevě, Iskanderia, Zirkony. Rozmetali pozice VSU nebo OSU na kusy, krvavý masakr, stovky mrtvých, Ukrajina hoří v totálním chaosu. Je to také z minulého pondělí, takže je to spíš nějaký souhrn za víkend, uvidíme. Američané zveřejňovali tedy pozitivní zprávy o ruském domácím systému Starlink, teda od společnosti Boreas 1440. Prvních 5 satelitů vytvořilo pravidelný řetězec a stejně testují mezisatelitní laserovou komunikaci. Satelit pak číslo 10, který byl již vyřazen z provozu, náhle znovu ožil a prudce změnil oběžnou dráhu, aby se připojil ke svým ostatním satelitům. Tak, co se tady ale děje? FSB uvádí, že 18. května byl v Kyjevě zabitý plukovník hlavního zpravodajského ředitelství Rustem Fachriev. Byl veteránem nepřátelské rozvědky a byl spojován s teroristickými útoky v Rusku. Nedávno měl stát za organizací pokusu o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruské armády. Fachriev se podílel na událostech na Krymu v roce 2014, už jsme tady měli v té první zprávě, kdy se během rozhodujících dnů pro republiku pokoušel zablokovat budovu Rady ministrů republiky. Ve Volgogradu tam byli zadrženi klauni natáčející přistávání letadel u vojenského závodu a tvrdili, že natáčeli pro kamaráda v Barceloně ve Španělsku. Dostali tak 5000 rublů pokutu a po natočení zbytečných omluv při nich měli rozmazané obličeje, no a nakonec byli propuštěny. Noční údery raketami Iskander a Zirko na cíle ozbrojených sil Ukrajiny v kyjevské čtvrti Darnický. Nasazeny byly také drony Geraint 2. Bojové operace dronů využívajících optické zaměřovače to jsou a pick-up například ozbrojených sil Ukrajiny má zajímavé maskování vytvořené ze sítí. Tak no, to je trošku takový chaotický popis, co tady všechno poskládali. Tak, teď nevím, co z toho... Tak to asi necháme. Zkrátka to tam útočilo. Obrázek asi nevím, ten je asi spíš nějaký informativní jenom.
Pojďme k další zprávě. Ukrajinský velitel armády Oleksandr Syrský prohlásil, že Putin dal rozkaz k okupaci Kyjeva. A dále teda hovořil tedy o hlavní ruské ofenzivě, která se připravuje. Samozřejmě ty zprávy jsou vždycky průřez, je to týdnem tedy, jo, čili od neděle do neděle tedy, jo, takže toto je konkrétně zpráva z 36. to znamená z úterka tedy tohoto týdne. A v ní teda se říká, že vojenské a politické vedení na Ukrajině je v naprosté pohotovosti po přiznání velitel ukrajinské armády Oleksandra Syrského, který přiznal, že Vladimír Putin již vydal smrtící rozkaz k velké ofenzivě směrem na Kyjev. A podle zpráv, které vyšly najevo, tak je klima v Kyjevě extrémně těžké a ukrajinské síly čelí nejhoršímu scénáři od začátku války. Údajně tedy Putin vydal rozkaz obsadit hlavní město. A jinak tedy podle prohlášení toho ukrajinského velitele syrského ruské síly už nejsou omezeny pouze na opotřebovávací operace na východní a jižní frontě. Ruský generální štáb obdržel přímé rozkazy od Putina připravit masivní totální ofenzivu s cílem obsadit Kyjev, přiznal Syrský, což tedy vyvolalo silné znepokojení západních spojenců a to je, říkají, jejich diktivost, to je špatný příklad. Nevím, co tam chtěl autor říct ve skutečnosti. A tady faktem je ale jedna věc, oni totiž na druhé straně pořád v západě se tam snaží těm lidem vyprávět, jak vlastně ty Ukrajinci vyhrávají, takže čeho se tedy bojí. Takže asi tady jenom takhle v krátkosti. Jinak tady říkají, že tedy se snad je to v době, kdy se západ zdá být schopen zastavit moskevský nárůst v oblasti operací, tak to je spíš asi zbožné přání, protože zatím nic takového, nic tomu nenasvědčuje. Pojďme dále asi.
Tak, dále se mrkneme nějaké tanky. Kam mi zmizely ty tanky? Raz, dva, tři, tady. Velké otřesy na frontě, obsazení pozic v Doněcku a Záporoží a rozsáhlé údery. Tak, ruské vojenské operace na Ukrajině byly v plném proudu v týdnu. Ruské ministerstvo obrany pak oznámilo významné územní úspěchy, dobytí strategických osad a tvrdé údery proti ukrajinským silám na více frontách za posledních 24 hodin. Je to tedy k 30. úterku. Tak, tady toho zase je. Tak, co se koukneme? Bouřlivé události v Doněcku dobytí Malinovky. Takže operační skupina Jih dosáhla jednoho z nejvýznamnějších úderů dne, kdy zcela osvobodila osadu Malinovka v Doněcké lidové republice. Současně pak ve městě Konstantinovka ruské útočné síly pokračovaly v tisících operacích na jeho západě a obsazením nejméně 30 budov. A v oblasti odpovědnosti této skupiny přesáhly ukrajinské ztráty 175 lidí. Tak a pak tam bylo zničeno pozemních robotických AUF systémů 26. Skupina Západ pak zlepšovala své pozice a pokračovala v ničení ukrajinských enkláv v severozápadní části Krasný Liman, přičemž 67. motorizovaná pěší divize obsadila 4 pevnosti a 54 budov, zatímco neutralizovala 11 velitelských stanovišť UAVček, tedy bezpilotníků a americké obrněné vozidlo Humvee, to asi má být tady ta divná zkratka, tak nevím, HMMVV. Uvidíme, co to je.
Určitě bude, no.
Že jo, Záporoží tam na záporožské frontě z východní skupiny pronikly hluboko do kyjevských obranných linií a po rozdujících akcích ruské síly osvobodili osady Rovnoje a Lesnoje. A pak skupina Sever, postup Charkov, Sumy a Dněpr zlepšovali svoji pozici a zvládli údery proti mechanizovaným brigádám a národní gardě Ukrajiny v Sumské oblasti a Charkovské oblasti. Skupina Střed způsobila vážné ztráty, takže a má materiální ztráty v oblastech Dněpropetrovsku a Doněcku a skupina Dněpr zneškodnila 75 ukrajinských vojáků a zničila dvě stanice elektronického boje v Záporožské oblasti. Tak, to bychom asi mohli takto rychle.
Já se přidám taky s podobnou zprávou, takovém tom letem světem. Jednak Rusové se blíží k Sumy, to je ze severu, a čistí lesní oblast severně od města a v podstatě chtějí tedy tam připoutat, jak se na místě mohou obklíčit ukrajinské síly v regionu s cílem provést útok na Slaviansk a Kramatorsk. A jinak jsou asi 15 kilometrů, to je teda zpráva z 1.7. severovýchodně od Sum, což je jako důležité asi vědět. A další zpráva, kterou tady je, tak ukrajinští vojáci v Limanu se bez váhání vzdali, aby se vyhnuli vyhlazení. Takže operativci bojové skupiny Sever zaznamená incident pomocí dronu. Je tam ještě jako další záležitost. Nicméně ty vojáci v tom Limanu ukrajinští se vzdali a vlastně tady vlastně to město se velmi rychle dostává tedy pod ruskou kontrolu, on už tam tuším je, toto je zpráva 36. z 1.7. Takže vidíte, to je další z těch pevnostních měst, že tam skutečně bude zbývat jenom ten Kramatorsk a ten Slaviansk, případně ještě teda ta Družkovka, čili tři ještě tam jsou. Takže to jsou dlouhodobě opevňovaná města, takže uvidíme, jak to bude dál vypadat, ten postup. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme na Šumpanského. Volodymyr Zelenský otevírá cestu volbám, aby mohli diskutovat o mírové dohodě s Ruskem. Aha, takže asi jako Ukrajinci. Možnost podání prezidentských voleb na Ukrajině je opět prý tedy v centru pozornosti. Je to ze středy zpráva. Přestože ústava země neumožňuje volební postupy, dokud platí stané právo. Podle ukrajinských zpráv se diskuze v poslední době vyostřila, protože Kyjev zvažuje všechny možné scénáře s ohledem na budoucí mírovou dohodu s Ruskem, protože Moskva uvedla, že každý ukrajinský prezident by měl být legalizován prostřednictvím voleb. Nuž, informace z ukrajinské pravdy uvádějí, že Volodymyr Zelenský věří, že se situace na frontě zlepšuje, což vytváří podmínky pro zvážení možnosti voleb, ačkoliv v koridorech NATO vidí brzký pád Donbasu a současný prezident chce volbami buď odejít, nebo hodit míč postoupení tedy ztracených území dále někomu na záda, asi spíše ten míč, že ano. V tomto kontextu navázal kontakty s osobami považovanými za možné kandidáty na prezidentský úřad. Kdo to jsou? Samozřejmě bývalý šéf ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zálužný, ale také prý Kiril Budanov. Podle téže publikace se Zelenský snažil zjistit úmysly Zálužného, který údajně jasně dal najevo, že by kandidoval, pokud by byly vyhlášeny volby. Na druhou stranu Budanov se vyhýbal ukazování svých politických ambic. Nuž, a tady indikativně v relevantním průzkumu získal Valerij Zálužný procento blízké 73, zatímco Kirilo Budanov získal skoro 60. No tak furt mi to nevychází jako stovka. Nevím, jak se to dělá. Relevantní průzkum, takže to necháme bejt, no. Tak, teď mi nevím, jestli mi pan Tichý vypadl nebo ne.
Říkám, že už jsem tady, jo. Že možná, že někteří ty že tam jsou takové divné poměry, tak někteří ty obyvatelé Ukrajiny radši kejvnou na oba dva, aby měli klid a náhodou jako nepřišli k úrazu, tak odkejvají oba dva, pak tam mají najednou 130% dohromady a někomu to nevadí. Nepřijde jim to ani divné. No, tak je to tam různé takové. Pojďme se podívat dál. Další zpráva hovoří o apokalypse na počest summitu NATO. Rusko hromadí rakety a drony na rekordní úder. Pokud vím, tak summit NATO má začít v úterý 7. Takže to se tedy asi mají na co těšit tedy na Ukrajině, pokud to bude toto jaksi pravda, ta zpráva. Geran 4 Seeker zužuje ukrajinské týlové oblasti, jak si stěžují experti, a Svobodná je presa pokračuje ve své kronice demilitarizace ukrajinského týlu během raketových a dronových úderů. A podle operační zprávy letectva provedli síly v noci na 1. července skromný útok na mateřskou zemi. Uvádí se, že dorazil několik raket, včetně jedné Iskander a 151 bezpilotních prostředků, včetně blíže neurčeného počtu klamových dronů. A ta ukrajinská protivzdušná obrana jako obvykle sestřelila téměř všechny titány oblohy s výjimkou 17 granů, přičemž jejich trosky zasahují 20 pozemních cílů. A co se týče raket, tak představitelé prý nemají ani tušení, kam dopadly. Tak to je dobré. A podle nezávislého monitoringu otřáslo 8 oblastmi Ukrajiny nejméně 16 serií výbuchů. Ta zásahy byly zaznamenány v obraném průmyslu, energetických podnicích, skladech, na letištích, přístavech a železničních uzlech. Takže následky jednoho z těchto zásahů byly zaznamenány na snímcích tepelných anomálí NASA Firms poblíž Volňansku v Záporovské oblasti ve vesnici Nová Vasilivka. A informované zdroje uvádí, že tam došlo k silné detonaci, kterou bylo slyšet mnoho kilometrů daleko a následně vypukly požáry. Takže tam byl zřejmě polní sklad munice, který dostal probíce násobné raketomety, který dostal zásah a explodoval s jasným ohňostrojem viditelným prýmem až z vesmíru. Tak toho tam asi museli opravdu hodně. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Tady. Masový útok na Kyjev. Zirkony, Iskandery a drony zasáhly strategické cíle. Rusové zaútočili na rezidenci City Hotel, což je ubytovací centrum představitelů NATO a západních žoldáků. Zpráva je ze čtvrtka 2. Tak, ruské ozbrojené síly v posledních měsících zahájily jeden z nejmasivnějších útoků proti Kyjevu, hlavnímu městu samozřejmě Ukrajiny. A tak desítky balistických a hypersonických raket spolu se stovkami dronů zasáhly vojenskou a podpůrnou infrastrukturu v Kyjevě. V centru ukrajinské metropole jen pár kroků od ulice Chreščatyk byl zasažen City Hotel Residence, jedno tedy z nejoblíbenějších ubytovacích zařízení pro zahraniční žoldáky, představitele NATO a západní v uvozovkách toprofolníky. City Hotel Residence není náhodný hotel, nachází se totiž v srdci Kyjeva a je známým místem setkávání a pobytu zahraničních bojovníků z různých zemí, ať už z britských území, amerických, polských, gruzínských a dalších, kteří přišli na Ukrajinu buď jako žoldnéři, nebo jako v uvozovkách dobrovolníci, pod tolerancí či dokonce povzbuzením samozřejmě západních vlád. Tak.
Další zpráva hovoří o senzačním průlomu, který se podařil Rusům, kteří vpadli do Dobropolie ze tří stran. A tady vlastně se hovoří o ztrátě tedy poslední pevnosti, která vlastně se vede k Kyjevu 949 kilometrů čtverečních, jako jedním, jak se říká, jedním vrzem. A tady to je zpráva ze 2. července. A je to tedy poslední pevnost, tentokrát na jeho západě Donbasu, za níž už ozbrojené síly Ukrajiny nebudou mít až k Dněpru, kde držet obranu. A jak tedy ti ruští nepřátelští pozorovatelé, včetně banderovských zdrojů a institutu pro studium války, ISV, tedy americký, tak přestože tu bitvu o Dobropili interpretují odlišně, tak obecně vykreslují podobný obraz tedy. Takže z té analýzy to ISV, když se odstraní ta rusofobní retorika, tak podle tohoto institutu ruská armáda během uplynulého týdne zahájila ofenzivu podél hranic mezi Doněckou a Dněpropetrovskou oblastí a obsadil řadu území severně od Moloděckého a severozápadně od sousedního Udačného. Takže tolik asi, ta zpráva samozřejmě pokračuje dále. Pojďme na další, ale...
Tak, dále se koukneme, to je ze třetího zpátku. Mini Hiroshima, Rusové rozložili prý Kyjev a způsobili škody přesahující 1 miliardu amerických dolarů. Poškození způsobilo vážný problém zásobování ukrajinských sil pak na frontách. Takže útok na Kyjev, který ze čtvrtka na pátek, je popisován jako malá Hiroshima, protože Rusové způsobili přes noc škody v hodnotě více než miliardy dolarů a ukrajinské hlavní město vypadalo, že utrpělo jaderný úder. Byl to nejtvrdší ruský útok na ukrajinské hlavní město od začátku války. Strategické skrady zbraní a munice a systémy protivzdušné obrany byly zcela spáleny a zničeny na popel. První důkazy ukazují na úplné zničení kritických vojenských cílů. Podle ruských zpráv útok, provedený na příkaz ruského prezidenta, zahrnoval 74 raket různých typů a nejméně 500 kamikaze dronů. Výsledkem útoku bylo úplné zneškodnění klíčových zásobovacích linií a zničení obrovského množství západních zbraní určených na ukrajinskou frontu. Podle stejných zdrojů bylo během útoku zneškodněno nejméně 6 důstojníků NATO, zatímco škody na ukrajinské infrastruktuře jsou popisovány jako katastrofální pro možnosti pokračování války ze strany Kyjeva, takže by se konečně už týl začal likvidovat, jak potom volá už dlouho pan Pěkin. Uvidíme.
Další zpráva hovoří o tom, že poprvé zasáhly domy ukrajinské elity také. A rakety trefily luxusní věžák SBU příslušníků a různých zlodějů. A teď prý Kyjev náhle začal mluvit o míru. A ve sklepě toho VSU byly nalezeny starobylé relikvie, konkrétně nějaké ikony. A Kyjev se stále zpamatovává z masivního útoku balistickými a řízenými střelami. Válka konečně zasáhla ukrajinskou elitu. A těch uplynulých 24 hodin přineslo dlouho očekávané zprávy o tom, že ruská armáda vyčistila a převzala kontrolu nad dalšími osadami v Doněcké lidové republice a ruské ministerstvo obrany oznámilo závěrečnou fázi čištění Konstantinovky od rozptýlených skupin ozbrojených sil Ukrajiny. A operaci vedou útočné jednotky uskupení vojsk jejich a navzdory zoufalému odporu byl nepřítel vytlačen ze svých pozic a nyní se pokouší ustoupit, přičemž opouští raněné i techniku. A tam mezi tím v Doněckém směru útočné jednotky 25. armády dokončí likvidaci nepřátelských sil u města Krasný Liman. A mluvčí ruského ministerstva obrany navíc potvrdil osvobození Piskunovky v Kramatorském okrese a Doněcké lidové republiky. A současně byly způsobeny rozsáhlé ztráty na živé síle a technice 5 brigád ozbrojených sil Ukrajiny ve strategických důležitých oblastech Slaviansku, Kramatorsku, Družkovce a Nikolajevce. Takže Kyjev přišel o své vojenské kapacity a tam jsou poškozeny, zasaženy podniky, jako je Radionics, Aggregate and Components, montážní závod Athlon Avia, kde byly montovány dálkové bezpilotní prostředky AN-196 Lutej a útočné prostředky Magura, také závod Antonov, využívají jako základna pro modernizaci drojů, kyjevský rádiový závod a tak dál, takže takto a to je jako velmi zásadní. A také je tam důležitá jedna věc, že na veřejnost, že se dostala zpráva o duchovním činu pohraničníků ruských, o níž informoval vojenský kanál Management Z, že během průzkumné a pátrací akce v Gončarovce v Sudžanském okrese Kurské oblasti ruští vojáci objevili starobylé pravoslavné ikony. Ty byly odcizeny příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny z kostelu v Kurské oblasti a lupiči je následně ukryli ve sklepě, kde se sami schovávali. Takže ty relikvie uloupené ukrajinskými ateisty byly předány otci Dmitrijovovi, rektorovi chrámu Přesvaté Bohorodice v Kurčatově v Kurské oblasti a budou tyto relikvie nyní uchovávány v chrámu, kde o ně bude řádně pečováno a budou zachovány pro budoucí generace. Takže tolik tedy tato zpráva.
Tak, dobře, jdeme se kouknout na šňupanskýho familii. to už jste možná zachytili, 11. je tady. Ukrajina. Na vkladech rodičů Volodymyra Šňupanského, tedy Zelenského, bylo nalezeno 11 milionů dolarů. To bych řekl, že jsou docela drobný. Tak, podle zpráv z Ukrajiny protikorupční vyšetřovatelé prověřovali vklady v hodnotě 11 milionů dolarů spojené s rodiči prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyšetřování, které zahrnovalo i domovní prohlídku v rodinném domě, bylo ale po zásahu prezidentské kanceláře zastaveno. Vzhledem k tomu, že již byli zadrženi představitelé z nejbližšího okolí Zelenského, bylo jen otázkou času, kdy se vyšetřování zaměří také na něj samotného a jeho rodinu. A přesně tedy, jak se očekávalo, využil své moci, aby tomu zabránil. No, toť vše k této zprávě.
Tak nepochybně ty rodiče Zelenského mohou mít ty účty ještě nikde jinde mimo Ukrajinu. Tohle může být jen takový pohotovostní účet, když potřebují nějaké drobné nenákupy nebo tak něco. Jo. To jako mohou to mít samozřejmě jinde ještě více. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že klíčová pevnost, míněno teda Konstantinovka, takže padla po letech příprav. Jde o páté největší město Doněcké národní republiky, to bylo obsazeno. A Rusové teďka obcházejí Slaviansk a bojují o Nikolajevku. A ta bitva o Konstantinovku skončila. Hovoří se o útoku dál ještě před koncem týdne na Polsko, a to je nějaká blbost asi. To asi takhle nebude. To je tam nějaká chyba. A jinak tady dál by měli jít spíš na ta další města ještě z té pevnostní skupiny, tedy, které tedy zatím ještě stojí a jsou zatím ve jaksi pod kontrolou teda ukrajinské strany. Něco z toho obejdou a na něco z toho půjdou tedy. Protože zahraniční analytici mezi tím už píší, že bitva o Slaviansku začala, takže to mělo být Slaviansk, ne Polsko, to nevím, to tam sebrali. Taky Polské tam odsud tam míle daleko. Ruské jednotky překonají nejnebezpečnější úsek fronty, připravují se na útok a vojenská kronika shromáždila všechny vstupné informace, představila je. Hlavní boje se nyní vedou o Nikolajevku, což je teda klíčové předměstí. A po dobytí Piskunovky se bitva výrazně zintenzivní. Hlavně otázkou zůstává, co dělat s opevněným prostorem slavianské tepelné elektrárny. Takže tolik tedy jinak. Tady je zajímavá jedna zpráva ještě, která je tam vložená, která hovoří o tom, že monitorovací kanály zaznamenaly podivný záchyt poblíž Moskvy. Nepřátelské letadlo bylo sestřeleno v nezvykle vysoké výšce. Proti cíl byl použit vyspělý raketový systém S-300 nebo S-400. Trosky dopadly poblíž Voronova, což je více než 600 km od možných míst odpalu. Jde o to, že nepřátelský prostředek fakticky přiletěl nad Moskvou, což znamená, že celé hlavní město bylo v dosahu nepřátelských balistických raket. Zpočátku byla tato zpráva odmítnuta, ale poté však ministerstvo obrany stručně potvrdilo, že skutečně šlo o balistický cíl, který byl zachycen. Je s podivem, že se tam dostal, protože oni nemají nějakou liniovou nebo pásmovou protileteckou ochranu díky tomu, nebo kvůli tomu, že ta fronta je strašně, strašně dlouhá a oni to vlastně mají jako takovou tu skupinovou ochranu, kde vždycky dělají kolem těch důležitých měst, tak tam udělají tu protileteckou ochranu. A je to jenom vždycky na dané město, to znamená, že mezi tím samozřejmě ty drony mohou v zimě létat jako jak sem zachce, i když svého času se hovořilo o tom, že mají snad nějaký elektronický systém, kdy mohou ty drony na určitou vzdálenost, když do toho pásma vletí, tak je mohou zlikvidovat. Asi něco, jako když se dávají ta zařízení, že se strče do zásuvky a padaly ty komáři a další, když se přiblížili do určité vzdálenosti. Tak nevím, jak jsou tady s tím daleko. Zatím asi ne moc. Pojďme na další zprávu.
Tak, dále se koukneme na ruskou armádu, která paralyzovala prý Starlink Elona Muska. Tak tedy mezinárodní média informovala, nebo spíš obviňovala Rusko z rozsáhlých nočních útoků na ukrajinské území, přičemž citovali prohlášení Sergeje Lebeděva, tedy koordinátora takzvaného toho podzemí Nikolajevského. Podle zpráv během tedy noci na 4., tedy na včerejšek na sobotu, tak noční operace údajně došlo k více než 100 úderů, přičemž významná část z nich byla zaměřena na Kyjevskou oblast. Stejné zdroje pak tvrdí, že cílem byly zařízení související s výrobou a opravami elektronického, tedy vojenského vybavení, dronů a sledovacích systémů, stejně jako sklady a vozidla pro přepravu komunikačního materiálu. Současně se hovoří o poškození infrastruktury a narušení komunikačních sítí, přičemž zprávy spojují tyto problémy s kritickými digitálními službami, jako je právě Starlink Elona Muska. Lebeděv také tvrdí, že útoky byly provedeny i v dalších regionech, jako jsou Charkov, Krivý Rog a Sumská oblast, kde podle jeho prohlášení docházelo ke koncentraci vojenského personálu a vybavení. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že padl Liman, tak ono, to je jenom vlastně potvrzení, protože už to bylo avizováno před několika málo dny. A je to jedno z těch pevnostních měst, které bylo považováno za podobně obtížné jako Časif Jar svého času. Takže jinak je to důležité těžební a průmyslové město, je teda nyní pod ruskou kontrolou. A vlastně ta poslední ukrajinská hnízda odporu jsou prostě postupně vyklízena ruskými silami. Takže tolik jenom ve stručnosti, pojďme dále asi. Zase samozřejmě rozsáhla síť podzemních tunelů, přístřešku, opevnění, podobně jako v čase Piaru, proto tak obtížné. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na ponuré hodnocení amerického analytika o Ukrajincích po dobytí tedy Konstantinovky ruskými jednotkami. Na mapě, kterou představil, je Liman také vnímán už jako osvobozený a situace ukrajinské obranné linie je prý to kritická. A já tady nevidím, který to má být odborník. No nevím. Hodnocení a analýza amerického tady moderátora o situaci na ukrajinské frontě po dobytí Konstantinovky není vůbec optimistická, si myšleno pro Ukrajinu a OSU. Analýzou mapy dat upoutává pozornost ukrajinských sil na ruský postup a stojí za zmínku, že na mapě, kterou předložil, je Liman také vnímán jako osvobozený. Zároveň zdůrazňuje, že situace ukrajinské obranné linie je považována za více než kritickou. Jak vysvětluje, Rusové mají strategickou výhodu postupovat dále s cílem obsadit trojici měst Slavjansk, Kramatorsk a Družkovku. O tom přece ruský prezident mluvil. A tady máme tu mapku, já vám ji teda ukážu. Krásný Liman, Konstantinivka a asi teda takhle, no. Jo, tam už je ta fronta, jakože tady nahoře, jakože krásný Liman, jakože už je posunutá za ní, nebo za něj, za toto mě. Tak, můžeme asi na třetí balíček.
Pojďme se podívat na chvilku do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že ta by klidně patřila i do toho covidu, a nicméně nechal jsem ji tady. Ministr zdravotnictví Robert Francis Kennedy Jr. oficiálně ukončuje nouzovou odpovědnost výrobců vakcín proti COVID-19, či jejich krycí štít je pryč. A to je to vlastně ultimátní lékařská bomba, která oficiálně ukončuje vyhlášení nouzového stavu COVID-19 a zbavuje Big Pharma imunity vůči odpovědnosti. Toto je zásadního významu. A tady je důležité, že poté, co zjistil, že okolnosti, které vedly k těmto prohlášením, takže už neplatí. No, oni neplatili nikdy, ale dobrá. Teď zjistil, že neplatí, tak to zrušil. A takže tento minister zdravotnictví už na začátku roku 2020 vydal nouzová prohlášení, která poskytují ochranu odpovědnosti firmám vyrábějícím produkty pro COVID-19 a umožňují regulátorům vydávat nouzová povolení, která mají nižší důkazní práh než běžné schválení. Ta prohlášení byla několikrát prodloužena, a tomu se dost divím. Naposledy v roce 2024 tehdejším ministrem zdravotnictví Xavierem Veserou až do konce roku 2029. A poskytovali širokou imunitu výrobcům těchto produktů i lidem, kteří je podávali ostatním. A ten Besera v posledním prodloužení uvedl, že ačkoliv veřejno zdravotní nouzová situace kvůli COVID-19 vypršela v květnu 2023, tak COVID-19 nadále představuje věrohodné riziko budoucí nouzové situace veřejného zdraví. Až zachování ochrany je nezbytné, aby Spojené státy byly na tuto hrozbu připraveny. Takže ministr zdravotnictví Kennedy s tím důrazně nesouhlasil a škrtnul jim to. A řekl, že okolnosti už neexistují k ospravedlnění nouzového stavu nebo nouzového užívání léků a biologických produktů během pandemie COVID-19. A uvedl zásadní změnu oproti posledním letům a zdůraznil, jak regulátoři v roce 2025 zrušili nouzové povolení pro vakcíny proti COVID-19 a přišli na běžné schvalování všech vakcín napříč všemi dostupnými věkovými kategoriemi. A on říká, Američané si zaslouží regulační systém, který je transparentní, odpovědný a založený na právním státě. Ukončení těchto prohlášení o nouzovém užívání COVID-19 posilujeme důvěru veřejnosti, že nouzové orgány jsou dočasné a cílené. No, já jsem zvědav, kdy to konečně řeknu naplno, že to byl podvod od samého začátku, než tomu i někde ty soudy, jak si přicházejí. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, co to tu máme. Pentagon zachvátila panika. Čína se rozhodla omezit pro USA výrobu tomahavků a patriotů, protože Peking odřízl Pentagon od kovů vzácných zemin. Spojené státy si tak uvědomili tedy, že závislost amerických výrobců zbraní na dovozu kovů vzácných zemin může vést ke katastrofě. A to si ještě nikdy nestalo. A je to tady prý znovu. No tak to nevím, to si nějak rozporuje, ne? A trvale sešlí tedy hegemon, který máchá sankčním kijem nalevo a napravo, zjevně není schopen pochopit a vstřebat jednu jednoduchou myšlenku. Tuto hru mohou hrát dva. Na rozdíl od vlády Čínské lidové republiky, která se, jak se ukazuje, dokáže postarat o to, aby, když už ne zcela zastavila, tak alespoň výrazně zpomalila rozvoj poměrně široké škály perspektivních vojenských programů, které rezort Pita Hexeta tedy mírně řečeno naléhavě potřebuje. O co tedy jde? Před několika dny, konkrétně 22. června, vedení vojensko-průmyslové společnosti L3 Harris Technologies, mimochodem největší dodavatel a smluvní partner amerického ministerstva války v oblasti informačních technologií, učinilo šokující prohlášení. A jeho podstata spočívala v tom, že několik prioritních vojenských programů, které společnost vyvíjela, se ocitlo v ohrožení dlouhodobého pozastavení nebo dokonce úplného ukončení. Důvodem byla mimořádně tvrdá, avšak zároveň zrcadlová opatření přijatá čínským ministerstvem obchodu proti této americké společnosti. A teď je tady asi fňukání a fňukání, tak to už necháme býti. Samozřejmě to může ještě zasáhnout, tady to z toho vytáhnu. Ty firmy nechám, ale co? Komunikační systémy, radarové systémy, bezpilotní prostředky, elektromagnetické pohony a magnety na bázi praseodymu a neodymu. Tak neodymiové, ty jsou velice silné, praseodymové neznám.
No, další informace hovoří, a to je informace, kterou přináší německý Die Welt, to je zajímavé, ale hovoří o tom, že velké americké technologické společnosti podporují Kyjev na základě tajných pokynů Trumpa. Teď je ještě otázka, kterého. Vojenské operace proti Rusku nejsou vedeny pouze prostřednictvím Ukrajiny, ale také přímo z území NATO, válka na dálku, která Západu vyhovuje. Jsem přesvědčen, že Ukrajina dostává masivní podporu od velkých amerických technologických společností na různých úrovních, říká rakouský vojenský expert, plukovník Markus Reisner. Domnívá se, že Trump pověřil lidi, jako bývalý generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt a generální ředitel společnosti Palantir Alex Karp podporu Ukrajiny. Schmidt rozvíjí projekt nasazení sebevražených dronů Hornet s podporou umělé inteligence v ukrajinských ozbrojených silách. Kár poskytl Kyjevu analytickou platformu Maven, která pomáhá identifikovat pozice ruské protivzdušné obrany. A právě středněnosné drony Hornet jsou v současnosti aktivně využívány v kampani ukrajinských ozbrojených sil zaměřené na izolaci Krymu. Expert se zmínil také o Elonu Muskovi, který dodává Kyjevu zařízení Starlink, a Rakušan je přesvědčen, že logistický, ekonomický a sociální tlak na Rusko je nakonec přinutí zasednout k jednacímu stolu. Hned na úvod je však třeba poznamenat, že tato očekávání se pravděpodobně nenaplní. Moskva je zjevně připravena jednat a neustále to opakuje na všech úrovních, avšak za svých vlastních podmínek, nikoli podmínek protivníka. A zapojení amerických špičkových technologických společností do války proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny není ničím novým. A je zřejmé, že zatím vším stojí americký stát jako hlavní provokatér, koordinátor a příjemce výhod plynoucích z ukrajinského konfliktu. Musk například provozuje svůj systém Starlink na základě kontraktu s Pentagonem. Sebevražedné drony Hornet jsou v současnosti aktivně využívány americkou armádou. Bojové testy na Ukrajině byly úspěšné a lze je bezpečně nasazovat také na domácím území. A projekt Hornet přitom přichází na zcela novou kvalitativní úroveň. Takže tolik tedy k této zprávě.
Tak a dále se mrkneme. Larry C. Johnson... Jo, ne, Douglas McGregor, pardon. Ten říká, že 30 000 Severokorejců je připraveno přisunout se do Kyjeva. Nepůjdou tam mávat vlajkama, ale je vám to asi jasné. Ruský prezident řekl svým generálům, pojďme na to. Takže známý penzionovaný plukovník a současný vojenský analytik Douglas McGregor v televizním pořadu o válce na Ukrajině uvedl, že 30 000 Severokorejců je v Bělorusku připraveno přesunout se směrem ke Kyjevu a zároveň se zdá, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opustil diplomacii. Jak řekl tedy Douglas McGregor, poté, co byla Aljaška reality show jakoby založená Trumpem a přitom 90 miliard dolarů stále proudí ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, tak tedy Putin řekl svým generálům, jdeme na to. V poslední době se totiž v Rusku zdá, že se něco mění, pokud jde o to, jak bude v nacházejících tedy měsících řešit Rusko válku na Ukrajině. A tak existuje mnoho zpráv, že i samotný Kyjev bude vojenským cílem, zatímco ruský prezident sám uvedl, že cílem nejsou pouze čtyři regiony, které byly ústavně začleněny do Ruské federace, ale celé nové, tedy Novorusia, Novorusko, které sahá od Charkova po Oděsu a Podněstří. Jinými slovy, Rusko nyní chce obsadit všechna území, která byla historicky považována za ruská, zatímco nyní se snaží vyřešit problém Podněstří a Gagauzie, tedy nebo Gagauzie v Moldavsku ve všech oblastech. Tak to se nám to vlastně protíná i s těmi předcházejícími zprávami.
To je pravda. Je otázka, co bude, když ponechá Malorusko, ponechá, protože jsou úvahy o tom Malorusku, protože v opačném případě si Ukrajinci akorát pořídí rakety s dalším dostřelem a pofrčí to dál. Takže si myslím, že tohle to asi není to ideální řešení. Uvidíme. Další zpráva je výbušná. Amerika je bez dluhů. Na důkaz toho byl vyvěšen zlatý orel na Bílý dům. Trump odlužil Spojené státy tím tedy v podstatě, že vlastně, jakmile teda teďka byl potvrzen tedy zpátky teda ten návrat k těm původním Spojeným státům, tak jsou vlastně jiný subjekt. Tam to ponechal tedy na Washingtonu DC, takže to není vlastně jako duch Ameriky, takže Amerika je dneska vlastně oprávněna k tomu, aby se tam vyvěsila toho zlatého orla. Údajně dříve v minulosti se někteří, kteří měli třeba hypotéky a podobně a teď jí splatilo, tak se tam vyvěšovali nějaké orly, samozřejmě z horších kovů, někoho ze zlata. Tento je zlatý, to je jedna věc. A ještě jedna pikanterie. On tam má 11 hvězdiček, on jich nemá 13, jako měli ty Spojené státy, když začínali. Proč? No protože 13 bylo vlastně teda těch jednotlivých států, který teda tvořili ty původní Spojené státy, ale to bylo vlastně 13 jako kolonii, kdy každý ten rod černé šlechty měl mít jednu. Takže on, aby se to nedával do souvislosti, taky dali ne 13 a jiný počet, ale proč jí dali 11, jako opravdu netuším. To teprve uvidíme, co z toho vyplyne. To, že by tam bylo jenom 11 tečka států, který by šli jako nově do party a na ten nový systém, to si myslím, že ne, protože pokud vím, tak jich byla zhruba polovina nebo lehce nad polovinu, které teda měly zájem teda o ten nový postup, takže tady toto nevím, ale důležité teda je to, že tady se jako říká, že prostě ta vlastenecká tradice po druhé světové válce, tak ty vojáci, když se vrátí domů, tak si budovali ty své sny a když rodina splatila hypotéku, tak připevnila na svůj dům orla zlatého jako odznak cti. Ovšem to nebude takové tři orly, jako je tady ten na tom Bílém domě, ten je opravdu veliký, takže je to jako Trumpův svrchovaný dar národu. Takže ten obrázek tady dokonce je, takže je vidět, že to není jenom jedna paní povídala, že to je jako skutečnost. To znamená, že v Americe tedy to podle toho kvantového systému a podle Gesara, respektive podle americké Nesara, tak oni postupují. A tady vidíte hmatatelný důkaz. Takže tady už je to podle toho systému dluh je podvod a podvod všechno zneplatňuje. Takže byla zničena ta bankovní matice a jsou odhalovány lži v podstatě v hodnotě několika bilionů dolarů. Dochází k přerušení ekonomických řetězců a vlastně tady vlastně toto už znamená vlnu osvobození s tím, že teda ty další vlny ještě přijdou. Ono tam v té Americe to souvisí i s tím zrušením toho britského námořního práva a s tím přechodem na to přirozené právo a tak dál, takže je teďka žádoucí, aby tyto věci přišly sem. Náš problém je v tom, že my jsme tady pořád v tom skanzanu a my pořád jdeme po staru a tím jako nikdo všichni tím ponechává v klidu, což by asi nemělo. Takže vlastně Trump podepsal dekret, kterým tedy skončila éra ekonomického otroctví. To je, čili ten globalistický kartel těch centrálních bank vlastně končí, což je také velmi, velmi důležité, protože ty centrální banky zase se stanou národními. Já jsem před časem viděl, mám to i poznamenané, není to dlouho, je to několik dní, seznam bank centrálních, které vlastní Rothschildové, nebo jsou v tom pod jejich většinovým vlivem. A tam samozřejmě Česká národní banka je tam, Národní banka Slovenska je tam, Ruská státní banka a tak dále, a tak dále. Je jich opravdu, hovoří se o tom, že já je nepočítal, že jich je asi 194. S celkem asi 209 zemí světa, tak si to asi představte. Takže i teďka ty banky by měly být vlastně tady z tohoto vlastně vytaženy. To znamená, že už by tam Putin neměl nechávat dál hospodařit ani na Bílinu, tak to už dali stranou a dokonce ani další ty lidi tady z toho, té centrální banky, měl bych tam udělat jako pořádek. Nejlépe tak asi jako to dělají v té Americe, že tam pošlou vojenské komando a toto se bere, odveze to tam odsud a odvezou tam odsud podklady a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Té věcí má být více a vyčkejme dalších zpráv.
Tak, koukneme se ještě na nějaký špektákl, kde to tady mám, tady 3-6, světový rekord ve Washingtonu, spektákl s 850 tisíci ohňostroji za 250, nebo asi ku příležitosti těch 250 let nezávislosti USA. Trump označil tu podívanou za nejlepší ohňostroj vůbec. Takže světový rekord ve velikosti a intenzitě byl dosažen představením uspořádaným ve Washingtonu u příležitosti 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti, kdy bylo do nebe nad americkým hlavním městem vystřeleno více než 850 tisíc ohňostrojů. Navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám, které předcházely, včetně tedy bouřek, blesků a dočasné evakuace National Mall, se události nakonec odehrály s prodlením a proměnily americké hlavní město v úchvatné pozadí světla a hluku. zvuku, tedy pardon. Vrcholem večera byla dlouhá ohňostrojová show, trvající asi 40 minut, navržená speciálně pro letošní historické výročí. Podle organizátorů probíhaly starty z několika míst ve městě, pokrývaly oblohu nad National Mall, Reflection Pool a řekou Potomac. Krátce před začátkem Washingtonu čelilo extrémní počasí, nebo Washington čelil asi tady má být extrémní počasí, které vedlo k preventivním evakuacím a dočasnému pozastavení činnosti, než bylo opět uděleno zelené tlačítko k pokračování v programu. Tak, asi tak.
No, ta zpráva je typická pro mainstream ještě, když teda tady ten zdroj není přímo mainstreamový. Protože zase se tady soustředí na popis jevové stránky a nikoliv obsah. Nejde o to, že tam padaly kroupy jako pingpongové míčky, což bylo samozřejmě zase ještě nějaký pokus teda to narušit pomocí harpu ze strany teda protivníka, to je jednoznačné, a bouřka velká a tak dál. Podstatné je tam to, že údajně tam je mít Trump hodně dlouhý projev a údajně jako to snad byl jako jeho nejlepší projev za celou dobu a říkají, že jako nejlepší projev jako z hlediska amerických státníků vůbec jako za hodně dlouhou dobu. Bohužel nikde není znám jeho obsah zatím. Takže tady vidíte, že pořád jako je to, tohle ty zprávy, to je všechno ještě pořád ve 3D, no uvidím, jak to bude dále. Pojďme dále, tady máme velmi důležitou zprávu od Larryho C. Johnsona. V amerických strategických zásobách je zásoba ropy na 9 dní. A to je zpráva ze 3. Tak si to teďka odpočtěte, jak už to 9 dní není, tak už je to dneska o 2 dní, je to o 2 dní méně, možná o 3. Protože jestli toho 3. to bylo ráno nebo večer. Takže říkám, než se pustíme do hlavního tématu tohoto článku, je potřeba zmínit, že tělo bývalého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chameneího, který zemřel 28. února v důsledku americko-izraelského úderu, bylo dopraveno do Teheránu. Tím začínají týdenní smuteční obřad. Jeho součástí budou rozloučeny v několika městech po celém Iránu, než 9. července vyvrcholí pohřbem v Mašhadu. Zúčastní jsou zástupci z více než 100 zemí, včetně Ruska, Číny a Indie. Laura Lumerová vyzývá Izrael, aby zaútočil na toto shromáždění a zavraždil mimo jiné i nového ajatoláha. To je jako nějaká dobračka. Zřejmě nechápe, že takový útok by z největší pravděpodobností vyvolal odvetu proti Izraeli, která by ohrozila samotné přežití tohoto národa. A ačkoliv má Izrael za sebou historii bezohledných útoků, nemyslím si, že by Bibi a jeho generálové byli až tak šílení. No kdo ví. Skutečné novinky se odehrávají na ropné frontě a tady říká Larry C. Johnson, že chce připomenout, co řekl prezident Donald Trump na summitu G7 v červnu 2026 ohledně světových zásob ropy. Pokud zůstane průliv uzavřený, máme zásoby ropy jen asi na 4 týdny. Musíme ho otevřít. Hned takhle to dále půjde. A dále říká Larry C. Johnson, myslím, že drtivá většina lidí, kteří Trumpovo prohlášení slyšeli, předpokládala, že se to týká jak sladké, tak kyselé ropy. Není tomu tak. Jde výhradně o kyselou ropu, která je zdrojem nafty a leteckých paliv. Ta kyselá to je z příměstí síry, teda, pokud se nemýlím. A 11. března uznáme americký ministr energetiky Chris Wright uvolnění 172 milionů barelů ropy ze strategické ropné rezervy v průběhu přibližně 120 dnů v reakci na rostoucí ceny ropy způsobené útoky Spojených států na Irán. A při tomto tempu čerpání zhruba 1,4 milionů barelů denně, tak by se kyselá složka ropy vyčerpala v rámci 120 denního období, aniž by dorazila jakákoliv náhrada z Perského zálivu přes mis Dobré naděje. Tak když to je tak nejdříve až koncem léta, takže říká, pojďte si to spočítat 20 dní v březnu, 30 v dubnu, 31 v květnu, 30 v červnu, to je 111 dní, jinými slovy, kyselá ropa nás zbývá na 9 dní. A proč je kyselá ropa pro americkou ekonomiku důležitější než ta sladká? První věc, která se dá být v rozporu s intuicí, je ta, že kyselá ropa, ropa s vysokým obsahem síry, což zní jako nežádoucí vlastnost, je ve skutečnosti preferovanou surovinou pro komplexní americké rafinérie, vyrábějící motorovou naftu a letecké palivo. Mimochodem i ta venezuelská je tady tohoto druhu. Není to navzdory obsahu síry, ale právě kvůli širším molekulárním vlastnostem, které doprovázejí druhy ropy s vysokým obsahem síry. Jinými slovy, bez kyselé ropy nebudou americké rafinérie schopny vyrábět motorovou naftu a letecké palivo. A druhy kyselé ropy z Perského zálivu, Arab Light, Basrah Light, Kuwait Export, Mars Blend, mají obvykle společnou řadu vlastností, které přesahují pouhý obsah síry. Takže toto je jako klíčová záležitost, proč o tom hovořím. Tam ještě otázka pak hustoty a tak dále. Hovořím o tom proto, protože ještě se dneska k tomu vrátíme zase z pohledu Iránu. Pojďme dále.
Tak ano, a na Irán už přecházíme, jestli vidím dobře, jo. Jdem se kouknout na čtvrtý mailík a tady máme. Hormuzský průliv zůstává otevřen pro ty, kteří dodržují protokoly PGSA. No a světovou ekonomiku prý stejně čeká inflační šok. Tak tedy po sobotní výměně raketových a dronových útoků Spojené státy ustoupily a odmítly pokračovat v úderech na Irán. Katar údajně zasáhl jako prostředník při sjednání tedy nového příměří a Spojené státy a Irán v reakci na katarské zprostředkování souhlasili se zastavením vzájemných útoků a plánovali se tedy v úterý sejít v Dauhá na technických jednáních zaměřených na vyřešení sporu o Hormuzský průliv, uvedla agentura Axios. Tak, teď je tady samozřejmě, co se tam děje, že ano. Cituji, do podpisu tohoto memoranda a porozumění Islámská republika Irán vynaloží maximální úsilí k zapojení k zajištění bezpečného průjezdu obchodních plavidel z Perského zálivu do Ománského moře a zpět, a to po dobu pouhých 60 dnů bez poplatků. Provoz obchodních plavidel bude okamžitě zahájen a s ohledem na potřebu odstranit technické a vojenské překážky a provést odminování Islámskou republikou, Irán bude tedy plně obnoven, takže Iránskou republikou, to bude plně obnoveno do 60 dnů. Islámská republika Irán povede dialog s Ománským sultanátem za účelem vymezení budoucí správy a námořních služeb v Hormuzském průlivu a bude jednat s ostatními pobřežními státy Perského zálivu v souladu s platným mezinárodním právem a svrchovanými právy pobřežních států Hormuzského průlivu. Tak, teď je tady helium, síra, co se nám dodává, močovina, že ano, to jsou ty hnojiva a další, geografická expozice, bla, 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 bla. Tak je to také ještě obsáhlá analýza od Larry C. Johnsona. To jsem zapomněl uvést.
Další zpráva hovoří o tom, že Irán povolí inspekce svých jaderných zařízení pouze tehdy, pokud budou zkontrolována také izraelská jaderná zařízení. To je jako velmi zajímavá zpráva a jako, lze jako pochopit. Takže je to vlastně iránská odpověď na výroky Donalda Trumpa o okamžitém zahájení inspekcí jaderných zařízení americkými inspektory. Ještě navíc americkými. Takže americký prezident prohlásil, nedovolíme Iránu získat jaderné zbraně ze žádných okolností. Posíláme naše odborníky na inspekci. O něco později přišla iránská odpověď prostřednictvím Araghčího, tedy ministr zahraničních věcí. Souhlasím, poté, co nejprve vyšleme naše vlastní inspektory, aby zkontrolovali, zda má Irán jaderné zbraně. Pokud je má, budeme je mít i my. Nazdar. To už jsem dodal já, ale prostě byl s tím tedy rychle hotov. Takže pojďme na další zprávu. Halo? Halo, halo?
Tak, jsem halo. Zpět. Pardon, dobrý, kočky dobrý. Chtěli večeři. Tak, už jsem tady zpátky, koukneme se na trojku, tu máme zde. vezmeme to. Irán spěje tedy k velkému problému. Nejsou kupci jeho ropy, zatímco plné tankery se hromadí prý to u Číny. Tak, Irán tedy v euforii, když v rámci Trumpova memoranda o porozumění dostal povolení zaplavit svět svou ropou, poté co Trump účinně odstranil sankce, které platili 40 let a rychle tedy však narazil na další potenciálně mnohem větší problém. Zatímco armáda iránských ropných tankerů opouští Perský záliv, nyní usiluje o nalezení kupců před vypršením 60-denního okna poskytnutého Washingtonem. Podle dat společnosti Vortexa a výpočtu agentury Bloomberg bylo více než 58 milionů barelů íránské ropy a kondenzátu k 1. červenci na vodě. Přesto více než 90% nemá jasný tedy cíl. Plavidla buď označují pro objednávky, nebo Singapur jako svůj další přístav, což je znamení, že mohou provádět převody z lodi na loď v Malackém průlivu. Takže neschopnost rychle prodat ropu nejen připraví Teherán o tolik potřebné příjmy, ale co je důležitější, oslabí jeho ruku v probíhajících jednáních s Washingtonem. Islámská republika musí tedy do poloviny srpna najít kupce poté, co USA v polovině června zrušily sankce na ropu a ukončily blokádu íránských přístavů, jak je součástí prozatímní té mírové dohody. My víme, že to je memorandum o porozumění, žádná mírová dohoda ani prozatímní, ani jiná. Tak.
Tady k tomu zase možná dvě poznámky. Jedna je ta, že vlastně je to teď taková zvláštní situace. Irán to nemá kam prodat a Američané to potřebují a nemůžou to koupit. Nebo to zatím nechtějí koupit. Jo. To je možná, že se nakonec jako domluví, protože jim nic jiného nezbyde. To je jako jedna věc. A ta druhá poznámka, ta spočívá v tom, že vlastně Irán za tu ropu, nebo za peníze z prodeje té ropy, tak si kupuje a dováží spoustu věcí, včetně potravin. Takže obě dvě strany to životně potřebují. Tu iránskou ropu, právě tu kyselou, jak jsme prvé slyšeli. Takže to je zajímavé, jak to dopadne. To je velmi zajímavé toto. Pojďme dále teda na novinky odjinud. A tady, nejdřív se podíváme tedy do Venezuely. Šokující záchranné akce 5 dní po smrtelných zemětřeseních. Záchranné týmy pokračují v hledání přeživších pod troskami. 5 dní po dvou silných zemětřeseních o síle 7,2 a 7,5 stupně Richterovy škály, která zasáhla Venezuelu, tak záchranné týmy stále bojují s časem a daří se jim vytahovat živé lidi z trosek, a to i přesto, že kritické období prvních 72 hodin už uplynulo. A mezi nejvíce šokující příběhy patří příběh 60-leté Belky z Josefiny Barreto Garciové, která byla zachráněna po 86 hodinách uvězněných v troskách budovy La Guajira. Popsala, jak se neustále modlila, Jakobovým předmětem udeřila do skal, aby bylo slyšet, a když uslyšela blížící se záchranáře, křičela, že žije. Útěk z trostek byl podle ní jako druhé zrození. Pak tam popisují dojemný příběh Diany Patinové, ta uvízla zase se svým 18-denním dítětem, to jsou různé případy. A matka uvedla, že přitom, že dítěte byla silou, která pomohla vydržet nekonečné hodiny pod troskami, takže ještě navíc pořád ujišťovala, sáhla mu na nosejček, jestli teda dýchá a tak dále. Takže, ale nicméně navzdory těm povzbudivým záchranným operacím zůstala situace v zemi dramatická. Podle úřadu dosáhl počet obětí 1450, zatímco zhruba 50 tisíc lidí je stále pohřešovaný. Ten problém je v tom, že oni tam nevím, jestli už teďka tam mají, ale neměli tam těžkou techniku, ale tam, když spadnou výškové domy, tak tam samozřejmě bude železo, beton a tak dále, a to ty záchranáři rukama neotáhají. Takže tak. Jinak teda ty pátrací akce pokračují bez přerušení tedy. Naději, že ještě teda se najdou další lidé. No jinak, co jsem slyšel, tak tam je, jak tam zapršela vysoké teploty a vlhkost, tak tam měli problémy i ty naši záchranní psy, no, takže to jako, to znám, byl jsem tam, takže v roce 2001 tuším, takže je to škoda, bylo to nádherné výstavní město, aspoň teda ty části ve středu, opravdu bylo nádherné město. Je to škoda, je to strašná škoda. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Trůnové klima, tajná síť 22 stanic, které kontrolovaly hurikány a geologické jevy. A jak byly tedy světové trhy řízeny pomocí geoinženýrství a tajného zabavení flotily Rothschildů v Pacifiku? Tak, odhaluje detaily o tom. Takže zpráva odhaluje detaily o tom, jak světová elita téměř půl století používala počasí jako konečnou zbraň geopolitického a ekonomického podrobení. Jak bylo ohlášeno celých 47 let, nebyla počasí asi nepatřilo lidstvu, ale mocnému ředitelství. Díky temné síti 22 stanic pro úpravu počasí bylo možné na požádání nasměrovat hurikány, sucha nebo povodně a dokonce i zemětřesení kamkoliv na planetě. Program nesl krycí jméno Tron Climate a byl financován složitou nevládní organizací, uhlíkovými kredity a institucemi zelené energie. Všichni skončili v konkrétní rodinné kanceláři v Ženevě, té samé, která od dávného roku 1815 ovládá evropské banky. Tajná operace, která tedy změnila historii. Protože před pár dny se vše změnilo. V bezprecedentní plně koordinované vojenské operaci zahrnující 6 zemí, které nikdy veřejně nepřiznaly, že spolupracují, byla poslední stanice sítě odpojená a obsazena. Poprvé tedy od roku 1979 počasí nikomu nepatří a čas přestává být zbraní. Tak tady je to zase nějaký divný. Výzkumníci Harpy tady zmiňováno a samozřejmě ty katastrofy, že ano, hurikán Katrina, zemětřesení na Haiti 2010, zemětřesení v Japonsku 2011 a tak dále a tak dále. No.
Další zpráva, ještě se vrací k Venezuele. A ukazuje tam i na snímku venezuelskou oblohu, která zčervenala. Ta je červená jako krev, nebo spíš tak jako trochu až do fialová. A obyvatelé Venezuele se obávají, že přicházejí temné dny. A mnozí to považují za biblické znamení příchodu zjevení. Takže je to vlastně 6 dní po tom smrtícím dvojitém zemětřesení, které vlastně srovnalo teda Venezuelu ze zemí, tak ta větší města tam na tom severu, tak čili obyvatelé Caracasu tady tomuto pohledu, který teda vlastně zmrazil tedy krev, jak tam říkají, že ta obloha nad těmi polozničenými budovami hlavního města byla náhle vlastně tedy přemalována hlubokou biblickou červenou barvou jako otevřená rána. My jsme o té červené barvě a že teda to je signál teda nějakého špatného příchozího, nějaké špatné příchozí záležitosti, tak jsme kdysi, je to tak rok, tak jsme o tom dokonce v nějakém pořadu i hovořili. Tak už to tady máme. A jinak ty ohromující záběry vyvolávají debaty, protože někteří nazývají přírodním atmosférickým jevem, spojeným se zemětřesením, jiní říkají, že to je znamení rozvíjejících se proroctví a temných dnů, které přijdou. No, to, co bylo před tím rokem jako řečeno, tak to se zemětřesením určitě spojováno nebylo. Byl to ten druhý případ, takže uvidíme. Uvidíme. Takže pojďme dále.
Tak a poslední zprávička, aspoň co tady vidím, Saudská Arábie ponížila Trumpa, zavřela základny. Základny asi pro 100 amerických stíhaček. Rozhůřený Trump vydírá zase riad zastavení dodávek zbraní. Takže krize v saudsko-amerických vztazích, odmítnutí využití základen americkými stíhačkami. Tak, podle deníku Wall Street Journal, Saudská Arábie na jaře, když více než 100 amerických letadel vzletlo v rámci operace Project Freedom k doprovodu lodí Hormuzským průlivem, odmítla tedy Saudská Arábie poskytnout přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru, což vedlo ke zrušení celé mise. Donald Trump následně pohrozil, že Saudské Arábie přestane dodávat střely určené k zachytávání vzdušných cílů poté, co byl zmařen jeho plán na otevření Hormuzského průlivu. Tak, rozlobený americký prezident pohrozil, no tak to už jsme slyšeli, tento krok donutil království zase saudské ustoupit, američtí představitelé však uvedli, že způsobené škody nebude snadné napravit a že nejtěžší rozkol ve vzájemných vztazích za poslední roky je nyní skutečností. A Riad zase varoval, že útok na Irán povede k uzavření průlivu a narušení ropných trhů a odmítl povolit využití předtím svých základen. Tak, byli samozřejmě korunní prince neúčastnil tedy na G7 a Marco Rubio se údajně během své návštěvy pozemích tedy Perského zálivu Saudské Arábii záměrně vyhnul, což Riad vyhodnotil jako úmyslnou urážku. Tak, asi to necháme takhle.
Podíváme se nyní do Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že podle Zelenského vyjádření Poláci nebudou Ukrajině říkat, koho mají uctívat. To souvisí s tím konfliktem mezi Polskem a Ukrajinou, který trvá už více než měsíc a stává se stále vážnějším, kdy tedy ukrajinský prezident Zelenský poslal řád Bílého orla zpět do Varšavy, což je teda nejvyšší státní polské vyznamenání, které obdržel v roce 2023 od prezidenta Dudy. A spolu s ním vrátili polské medaile udělené ukrajinským politikům, také i teda ty další osoby, dokonce i bývalí prezidenti, takže jako Kučma a podobně. Takže přímou příčinou eskalace bylo Zelenského rozhodnutí, že z 26. května tohoto roku udělit jedné z ukrajinských speciálních jednotek čestný titul hrdinové UPA. Takže to byla ta ukrajinská povstalecká armáda, to byly ty, co dělají ty masakry a Voliň a tak dál. A prezident Navrocký, polský, který byl profesí historik, tak považoval toto za oslavu formace odpovědné za doby zločinu proti polskému civilnímu obyvatelstvu. Mimochodem tam bylo povražděno i dost českého obyvatelstva. Tak okamžitě navrhl, aby ta kapitula toho řádu byla orla zvážila odebrání Zelenskému jeho vyznamenání. A Zelenský tvrdí, že Varša odmítla návrhy na dialog a jak sám řekl, dokonce navrhl uspořádat společnou konferenci, ale polský prezident měl odpovědět, že pro Ukrajinu v Evropě není místo. A poté vyvíjel tlak na premiéra Donalda Tuska, aby zablokoval jednání o Evropské unii. Takže polský vládnoucí tábor popírá, že by rozhodnutí mělo protiukrajinský charakter a zdůrazňuje, že Rusko zůstává společným nepřítelem. Takže tady, jak jsem říkal, tím kořenem té krize jsou ta tragická historie, ty události ve Volni v letech 42-44. Vyvrcholením teda byla ta noc 10. na 11. července 43, kdy jednotky UPA, té ukrajinské povstalecké armády, podporované části místního ukrajinského obyvatelstva, zaútočily asi na 100 polských vesnic. A podle polských historiků tehdy zemřelo přes 50 tisíc Poláků, stejně jako několik tisíc Ukrajinců a zástupců dalších menšin. A polská strana tyto události popisuje jako masakry nebo genocidu. Ukrajinští historici nejčastěji hovoří o tragédii nebo o vzájemných zločinech spáchaných v podmínkách složitého ozbrojeného konfliktu. V něm současně operovaly německé jednotky, sovětští partizáni, domácí armáda a nepravidelné ukrajinské jednotky ve Volini. Tak tyto teda to udělali pěkný guláš, to pěkně zamíchali. Takže v ukrajinských médiích je masakr ve Volni prezentován jako konflikt místního významu. Odmítá exhumace, označuje vrahy z UPA za údajně zapojené do vraždy Poláku, tvrdí, že Volně je historicky ukrajinská země a proto tam byli Poláci útočníky. Všem ty, které vraždili, tak jako to byly normální obyvatelé, jaký tam dávno žili. Že jo? Takže tady je desítky let, co opět strany snaží o usmíření. V roce 2003 se prezidenti Kučma za ukrajinskou stranu a Kvašněvský navzájem prosili o odpuštění a v roce 2013 před 70. výročím události bylo vydáno společné prohlášení o nutnosti vzdát dohod obětem bez podněcování nenávisti. Ta situace se změnila po roce 2014, kdy v roce 2016 polský sejm uznal volinské zločiny za genocidu a ustanovil 11. července jako Národní den památky. A Ukrajina na to v reakci zastavila exhumace polských obětí. Takže až na konci roku 2024 dostali ministři zahraničí Radoslav Sikorský a Andrej Sibiha dohody. A první nové pohřby proběhly na jaře 25, krok, který považovali za průlom v bilaterálních vztazích. Takže zase se teďka téma Volině vrací do veřejné tedy debaty. Jinak v Polsku v současnosti žije asi 1,7 milionů Ukrajinců. Často se vlastně dostávají, se stávají rukojmími oběti mezi politiky a tak dále, a tak dále. Takže ten článek ještě pokračuje. Je to komplikované, uvidím, jak se to dá vyvine, celá ta záležitost. Protože část Ukrajiny skutečně je polská, původně byla polská historicky. Jak uvidíme, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Kde to máme? Trojka. A ne, dvojka, kecám, nevěřte mi lidi. Tak, tady to máme. Londýn a Berlín vytvářejí válečné klima. Používají v úvozovkách hororové scénáře pro ruskou invazi do Polska. Takže koordinovaná operace na podporu válečného konfliktu a klimatu a hysterie v Evropě britskými médii je v plném proudu. Britský The Telegraph ve spolupráci s polskou sítí Onet, obě podle některých informací jsou členy německé skupiny Axel Springer, se snaží vytvořit hororovou scénu a tvrdí, že Moskva plánuje ozbrojenou provokaci na polském území, a to v nadcházejících měsících. Berlín tedy a Londýn, kteří přijímají velmi agresivní rétoriku, se snaží vykreslit USA jako ochránce, který varuje Varšavu, přestože samotné úniky pocházejí zevnitř z Polska a slouží konkrétním politickým účelům k udržení západního financování Kyjeva. Pozadí společné zprávy nejjasněji odhaduje účel publikace. Polská síť Onet, která podepsala hororový text, vlastní její německý vydavatelský gigant Axel Springer prostřednictvím konzorcia Ringier Axel Springer, a ve skutečnosti samotné vydání tedy přiznává, že spolupráce s Telegrafem probíhala prostřednictvím právě Axel Springer nějaké Global Reporters Network, tedy globální reporterské sítě, která také ovládá American Politico a Business Insider a německé deníky Bild a Die Welt. Tak to je dobrý, jo. Tak aspoň víme, odkud vítr vane, dámy a pánové. A nebo v Polsku by si to měli uvědomit.
Další zpráva je také zajímavá. Útok na Nord Stream připravil Ukrajinec například státních orgánů. To je zpráva teďka ze 4. A německé generální státní zastupitelství dne 3.7. potvrdilo, že v případě zničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžaloval Ukrajince Sergeje K. a už ve středu se o tom psal v řadě německých médií s odvoláním na jejich zdroje. Prokuratura navíc řekla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další vojáci vypracovali na příkaz ukrajinských státních orgánů. Kyjev to zatím vždycky popíral. Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. Zelenský opět lže, co se týče plynovodu Nord Stream. Prokuratura obžalovala Ukrajince Sergeje K., kterého loni v srpnu zadržela italská policie a v listopadu ho vydala Německu. A prokuratura potvrdila, že obžalobu podala 30. června u soudu v Hamburku. A ten Ukrajinec je obviněn z podílu na válečném zločinu, útok na civilní objekt a z trestných činů, jako je způsobení výbuchu, zničení staveb a narušení veřejného provozu. Podle obžaloby tak ten Serhij K. v roce 22 jako důstojník ukrajinské armády spolu s dalšími vojáky na příkaz státních orgánů na Ukrajině připravil plán na zničení Nord Streamu 1 a 2. Cílem bylo natrvalo zastavit dodávky plynu a zabránit Rusku, aby z prodeje plynu financoval svou válku, stojí prohlášení generální prokuratury. A podle obžaloby se dá dohromady skupina profesionálních potápěčů, kapitána lodi a experta na výbušniny. Velitelem byl právě Sergej K. a skupina pak na jachtě pronajaté na falešné doklady v německém Rostoku vyrazila na moře k dánskému ostrovu Bornholm, a tam skupina kolem Sergeje K. až do 22. září umisťovala různá výbušná zařízení s časovými rozmětkami na plynovody vedoucí po mořském dně, jak stojí v české zprávě. A expoze nastala 26. září a způsobila rozsáhlá poškození na obou plynovodech. Takže dalšího muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní soud však odmítl jeho vydání do Německa a propustil ho z vazby. Taky dobré. No, takže jinak poškození plynovodu Nord Stream vyšetřovali vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitosti zabývat. Dánsko pár dní na to oznámilo, že považuje poškození plynovodu za úmyslné a že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. 7-1. Chorota. Jdeme na to. Tohle nechtějí kočkovaní slyšet. Bývalý hlavní toxikolog Pfizeru prolomil mlčení. Takže je tady přiložené video a je to podvod století očkovací mafie odhalení. Je to doktor tedy Šterc. Ten přednesl důkazy proti farmaceutickému průmyslu. Bývalý hlavní toxikolog skupiny Pfizer je všechny shromáždil a předkládá je s bezkonkurenčními znalostmi a odborností. Takže se můžete připojit k tomuto videu a prohlídnout si nejneuvěřitelnější expozici ze všech dob přes temný labirint pekla až k osvobozujícímu světlu poznání a šokující pravdě. Velké farmaceutické společnosti věděly, že používají miliony lidí jako pokusné králíky pro farmaceutické produkty, které nesplňují normy, jsou geneticky modifikované a toxické. Helmut Šterc je toxikolog a specialista v předklinickém hodnocení léčiv. Více než 35 let pracoval v mezinárodním farmaceutickém průmyslu, kde zastával vedoucí pozice v několika velkých laboratořích, včetně Pfizeru a nějaký Beringer, tedy Mannheim. Jako odborník na studie toxicity a regulační bezpečnosti se podílel na hodnocení mnoha molekul před jejich uvedením na trh. Na základě tedy svých interních zkušeností analyzuje postupy schvalování vakcín s messengerovanou RNA, žádnou zkráceně mRNA, z hlediska platných vědeckých norem. Je zde nějaké doplnění, hvězdička, ale nevím, na co hvězdička. Jo, 20 milionů úmrtí bylo odhadováno po 1 až 5 dávkách těch covidových šmakulát, tak je zde doplnění. Počet úmrtí na covid, těch 20 milionů, je uvedený v popisu knihy Očkovací mafie. Už v roce 2024 se počet úmrtí po covidovém kočkování pohyboval okolo 35 milionů lidských životů. Dnes toto číslo bude ještě daleko, daleko vyšší. Takže doktor Helmut Šterc. Jo, dámy a pánové.
Přejdeme na zajímavosti z domova. První je tady vyjádření doktora Reichla, který hovoří o tom, že ústavní soud s tím předběžným opatřením evidentně porušil zákon a říká, že při podrobnější konfrontaci středečního předběžného opatření vydaného ústavním soudem České republiky se zněním zákona o ústavním soudu 182 roku 93 sbírky, nelze než dospět k jednoznačnému závěru, že tímto hojně diskutovaným rozhodnutím ústavní soud zcela zjevně překročil svá zákonná omezení, a to hned v několika ohledech. Za prvé, předběžné opatření lze vydat výhradně v řízeních o individuální ústavní stížnosti, nikoli v kompetenčních sporech. Tento závěr vyplývá nejenom ze systémového zařazení tohoto institutu, to je paragraf 80 upravující vydání předběžného opatření, tak je součástí oddílu 3. o ústavních záležitostech. Zatímco kompetenční spory jsou upravovány v oddíle 9. Nýbrž i ze samotného znění paragrafu 80 upravujícím podmínky vydání předběžného opatření, kde je výslovně uvedeno, že směřili ústavní stížnost a je tak evidentní, že v jiném typu řízení než je individuální ústavní stížnost, tak předběžné opatření vydat nelze. Takže to je první věc. Suma sumárum vydání předběžného opatření v řízení o kompetenční žalobě není možné a je zcela nepochybně nezákonné. Za druhé, samotným předběžným opatřením lze orgánu veřejné moci uložit pouze jedinou povinnost, a to, aby v zásahu nepokračoval. Předmětem ustanovení paragrafu 80 však soudu rozhodně neumožňuje, aby uložil orgánu veřejné moci cokoliv aktivně konat. Ústavní soud tak svým rozhodnutím jim zavázal vládu notifikovat orgány NATO o tom, že součástí delegace bude též prezident a jim určen doprovod, tak opět jednoznačně překročil své zákonné pravomoce. A za třetí, v řízení o kompetenčních sporech je pak ústavní soud rovněž limitován ohledně formy svého rozhodnutí, a to konkrétně ustanovením paragrafu 124 odstavce 1 citovaného zákona. A ten jasně říká, že ústavní soud nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení. Tedy samotná výroková část nálezu v kompetenčním sporu nemůže znít jinak než následovně. K rozhodnutí o složení oficiální delegace České republiky pro summit NATO je příslušná vláda či prezident. A soud však rozhodně není opráv podle situace, jak je ústava. A soud však rozhodně není oprávněn určovat dotčenému orgánu, jak konkrétně má v dané věci rozhodnout, tedy v tomto daném případě koho do delegace zahrnout. A je tak zcela zjevné, že svým středečním rozhodnutím ústavní soud překročil své pravomoce a jedná v rozporu se zákonem. Toto své tvrzení jsem připraven argumentačně obhájit, říká doktor Reichl, v jakékoliv veřejné debatě s jakýmkoliv ústavním právníkem, jenž bude prosazovat opačný názor. A s ohledem na zcela pregnantní formulaci zákona upravující rozsah pravomocí ústavního soudu v této oblasti, jsem přesvědčen, že nebude mít šanci v takové konfrontaci uspět. A říká, nyní ovšem přichází ta nejdůležitější otázka. Jak se bránit evidentně nezákonnému rozhodnutí soudu, proti němuž neexistuje opravný prostředek? Když použije argument ad absurdum, co dělat, když soud uloží obžalovanému trest smrti, až mu to trestní zákonník neumožňuje? Je správné za použití argumentu rozhodnutí soudu je třeba vždy respektovat dotyčného popravit? Nebo je právem, či dokonce povinností se proti takovém rozhodnutí vzepřít? Já jsem přesvědčen, říká doktor Reichl, že odpověď je zde zcela na snadě. Takže tolik si myslím, že toto je jako velmi rozumné, protože když budu třeba někdo chtít někomu zabavit třeba dům, protože neplatil hypotéky nebo něco, a on bude jaksi třeba dokládat, že to třeba platil buď se zpožděním, nebo že někde se to třeba ta platba dál někde třeba na bance zadrhla, tak dá návrh na předběžné opatření, aby mezi tím o ten dům nepřišel. Ono se také týká spíše lidských práv a ochrany jako osoby jako takové, že vůbec jako to předběžné opatření na tyto účely není dobré, krom teda toho, že to má něco dočasně zastavit, aby nedošlo k porušení práv osob, ale ne, že někomu něco přikázat. A s tím, že to budou potom řešit někde na podzim, co to už bude řešit, když ten summit na to začíná 7. tečka. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Dvojka je tady, game over. Nekonečně drzí Pavel a opoziční fronta vyprudili Babiše, takže už prý neuhne. Totální útok opozice, médií, neziskových organizací, ale i Hradu prý změnil premiéra Andreje Babiše. Ten se podle našich zdrojů, píší to Parlamentní listy, zpočátku domníval, že bude moci s prezidentem Pavlem normálně spolupracovat. Situace se však změnila. Popisujeme, co všechno k tomu vedlo a jaké divoké scénáře některých zákulisních hráčů tím byly vyřazeny ze hry. Takže to asi víte, že samozřejmě summit NATO, že ano, 70 miliard euráčů. Tak a netak, tak se na to koukneme, co tady je. V raných stádích sporů to asi ne. Je to totální útok vedený všemi opozičními aktéry, silami a hráči, včetně médií. Rozjeli ve velkém otázku dotací, udávání Agrofertu v Evropské unii, boj za českou televizi, protesty neziskovek, bugr okolo protidrogové politiky, osobní útoky na Babišovi blízké spolupracovníky, demonstrace milionů chvilek, petice, sněmovní obstrukce a tak dále. Progresivistická média v čele se seznamem.cz u toho všeho fungují jako zesilovač, popisuje tedy tajný zdroj pro Parlamentní listy. Tak, hlavní problém pana prezidenta, cituji tedy Andreje Babiše, je, že si vykládá ústavu jak chce, Dneska seděl vedle mě na Bezpečnostní radě státu téměř 2 hodiny. Nechci být součástí jeho kampaně na znovu zvolení. Všichni to vědí, že je to kampaň. Pokud poletí na summit, tak nás poškodí. A my si jeho účast na summitu nepřejeme. A protože poškozuje Českou republiku, sdělil tedy pro deník CZ Andrej Babiš. Nuž. Ale tady je důležité. Nepřesné a v zásadě lživé jsou pokusy liberálních médií hledat byť mikroskopické trhliny mezi Andrejem Babišem a 2 jeho menšími koaličními partnery. Žádné vzájemné spory mezi nimi prý nejsou. Spolupráce funguje jak mezi Babišem a Macinkou a jeho motoristy, tak funguje i s SPD, navzdory tomu, že Tomio Okamura vládu občas mediálně v nějaké věci předběhne. Rozumí si, komunikují na denní bázi. Není to jen nějaká spolupráce z nutnosti. Mezi nimi to skutečně funguje, uvádí tedy zdroj v okolí vládních špiček. No.
Poslední zprávu, kterou tady mám dneska, tak se ještě také týká této kauzy a je to výzva k rezignaci ústavního soudce Josefa Baxy pro ohrožení důvěry ve spravedlivý proces. To je ze 4. A konkrétně Strana svobodných vyzvala Josefa Baxu k rezignaci. Kritika ústavního soudu po zásahu do kompetenčního sporu sílí a mluví se o podjatosti či ústavním puči. Takže výzva svobodných k rezignaci předsedy ústavního soudu Josefa Baxy už nepůsobí jako izolovaný politický výkřik a po mimořádně rychlém zásahu ústavního soudu v kompetenčním sporu mezi prezidentem a vládou sílí hlasy, podle nich soud překročil hranici ústavního arbitra a začal zasahovat do výkonu politické moci způsobem, který v českém ústavním systému vyvolává vážné otázky. Poslanec a předseda svobodných Libor Vondráček požaduje odchod Josefa Baxy s tím, že pod jeho vedením soud podle něj ztrácí důvěru veřejnosti. Člověk s takovou minulostí už nemůže zajistit návrat důvěry veřejnosti v nestrannost a nezávislost ústavního soudu pod jeho vedením, jak uvádí Libor Vondráček. No to ještě dále pokračuje. Já snad k tomu bývalý prezident Miloš Zeman ve svém oficiálním vyjádření k tomu zvolil mimořádně ostrá slova. Probíhá útok na postavení vlády i na parlamentní systém. Jeho výsledkem může být faktická změna dělby moci ve státě bez odpovídající změny ústavy a bez ohledu na vůli lidu, uvedl Miloš Zeman s tím, že současně přímo napadl samotný postup ústavního soudu. Ústavní soud postupoval nezvykle rychle, svým bezprecedentním rozhodnutím je utvrdil přesvědčení, že je podjatý. Hrubě překročil své pravomoci tím, že se pokusil přisvojit si své kompetence vlády a zasahovat do organizačních rozhodnutí exekutivy, napsal bývalý prezident. Ještě tvrdší formulaci použil Petr Macinka, ministr zahraničí, který chování soudu označil za ústavní puč. Tím už kritika opustila rovinu běžného nesouhlasu s rozhodnutím a přišla do otevřeného obvinění, že soud fakticky mění ústavní rovnováhu sil. Kritika ostrá byla i od poslance předsedy pro Jindřicha Reichla. To jsme teď před chvilkou četli. Ale já nerozumím jedné věci. Prostě to rozhodnutí je naprosto chybné a nemístné. A je otázka, zda mu mělo by vůbec jako vyhověno. Oni jako na něj neměli v této podobě, a tak na něj vůbec jako neměli nárok, vůbec na něj neměli právo. To je zase otázka rozhodnutí vlády. Toto je. A tam si myslím, že tam to není o odporu, tady jako prostě to, co říkal ten Reichl. No, to je jako opravdu. Takže to jsou pro dnešek veškeré zprávy, ještě se dostaneme v rychlosti na to tematické okénko. Já jsem chtěl, prosím vás, vážení posluchači, upozornit na jednu věc. Já mám zablokovaný Facebook a už jsem o tom hovořil, takže pořád, když mi tam chodí nějaké věci, já to neotevřu. Mně tam vždycky přijde do toho, že mi někdo něco poslal, já to neotevřu. Takže jenom, abyste věděli, takže teď je to zbytečné, snad se to v nějaké době upraví, už to asi nebude jmenovat ani Facebook, ani bude to třeba jinak, bude to někde, jak si už jako ovládat někdo jiný, nebo to zruší, úplně bude něco jiného. Pojďme nyní na tu trilaterální dohodu Spojených států, Izraele a Libanonu, která redefinuje konflikt na Blízkém východě, což je téma dnešního tematického okénka. Je to zpráva z 5. července, čili celá aktuální dnešní. A říkal jsem mi asi toto. Poslední týden jednání mezi Spojenými státy a Iránem zdůraznil, že dosažení konečné dohody nebude výsledkem symbolických gest, ale vyžaduje politickou obratnost a strategické plánování. Dva hlavní spory, které se dostaly do popředí, jsou o Libanon a budoucnost Hormuzského průlivu, což ilustruje, jak strany interpretují dohodu s Islamabadu. Zvláštní pozornost buzuje trilaterální politická dohoda mezi Spojenými státy, Izraelem a libanonskou vládou Bejrutu, která naznačuje nové fáze implementace dohody a komplexní výklad jejich ustanovení. Islamabádská dohoda měla za cíl ukončit vojenské operace, včetně těch v Libanonu, a zajistit územní celistvost země. Formální uzavření libanonské fronty se však ukázalo být složitější kvůli střetu zájmu mezi Izraelem, Hezbollahem a libanonskou vládou. Spojené státy spolu s Izraelem a Libanonem se snaží konflikt redefinovat, vykreslili Hezbollah jako ozbrojenou skupinu porušující libanonskou suverenitu, což posunulo spor na úroveň vnitřního konfliktu a státní suverenity. Z pohledu Iránu je tento postup problematický, protože Spojené státy politicky dominovaly myšlence výkladu dohody a vyloučily Irán z klíčového rozhodovacího procesu. A ta trojstranná dohoda je založena na mezinárodním právu, posiluje roli vlády Bejrutu a podtrhuje její suverenitu. V důsledku toho přestal být základní konflikt považován za mezinárodní státní spor a byl přesunut do vnitřních struktur Libanonu, kde hlavní roli hraje vláda v boji proti ozbrojeným aktivitám Hezbolláhu. Eskalace Izraele se stala hrozbou pro americkou strategii Washingtonu v regionu. Proto se Spojené státy rozhodly převzít politickou kontrolu nad tímto procesem a dali Tel Avivu méně prostoru pro vojenské akce. A ačkoliv Izrael může poukazovat na nebezpečí ze strany Hezbolláhu, nyní musí postupovat podle nově zavedeného postupu. A zavedení amerického sledování je pokusem sladit diplomatické úsilí s Iránem s bezpečností Izraele. Washington se stává hlavním arbitrem konfliktu, což iniciativě přidává taktické úspěchy, ale zároveň dává odpovědnost Spojeným státům za další vývoj a situace. Podpora suverenity vlády v Bejrutu při současném omezení eskalace konfliktu Izraelem předefinuje dynamiku konfliktu na Blízkém východě s Iránem. Takže tolik teda tato zpráva. Je to složité, já si jenom pamatuju, že ještě jsem do Bejrutu jezdil, každoročně měli jsme tam dvě firmy, jednu v západním, druhou ve východním Bejrutu. Pamatuju, když tam začaly tehda ty ozbrojené milice, jednou byl Hezbollah, či Alláhova strana, s podporou Iránu, ta druhá byl Amal, to byly šítské milice s podporou Sýrie tehdy. Amal potom byl vytlačen a zůstal tam Hezbollah, který to ovládl, a Hezbollah vlastně potom později se už jako profiloval i dokonce jako politické hnutí s nějakým podílem ve vládě. Nevím, jestli ho tam vždycky má nebo nemá. A spíše ano, než ne. Takže ono jako to bude velmi těžké. A libanonská vláda sama o sobě, která je poměrně, řekl bych, roztříštěná, protože tam byla muslimská část libanonské armády, křesťanská část libanonské armády a libanonská armáda jako taková i dohromady nepředstavovala zase žádnou jaksi nadměrnou sílu, tak se obávám, že libanonská armáda sama o sobě s Hezbolláhem nehne. Protože Hezbollah je dneska početnější a lépe ozbrojený a řekl bych i více motivovaný, než tedy samotná armáda libanonského státu. Takže tam jako opravdu to bude složité. Uvidíme, jako, jak se to dá vyvine. Takže to je pro dnešek ode mne všechno. Já vás pozvu, vážení diváci, na zítřejší kompas, který bude určitě zajímavý. Takže od 20 hodin tak jako obvykle. A ještě uvidíme, jestli budeme mít úterý speciál nebo ne. To bude záležet teďka na dalším vývoji ve Spojených státech, tedy informace, které už jaksi přišly, takové té první řadě, ty první vaštovky, tak zda se jako v dalších dnech zase potvrdí. Takže to je ode mne všechno. Děkuji za spolupráci. panu kolegovi, vám, tedy diváci a posluchači, za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou a slyšenou. Hezký
tak
večer.
Tak tež, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám tež děkuji za pozornost a samozřejmě za šíření, za sdílení a tak dále a za podporu. Jdeme se na to kouknout. Simča mi teď odpadla, takže nevím, co tady dám. Něco najdeme, na něco se koukneme aktuálně, co bychom tady mohli využít a co mezi vás šířit. Tak, pan inženýr, tu teď položil. Já to tady zkusím, ještě nevím, co tam dám. Nebo spíše, co bych si tady vymyslel na vás. Chtěl jsem vám už včera pustit tady o těch dvou věrozvěstech slovanských v úvozovkách, o těch dvou zmetkách, ale to vám nepustím, protože to není v archivu a svobodného vysílače už to nemám ani v žádném počítači. Takže tudy cesta nevede. Nuž, tak... koukneme se teda na něco důležité, koukneme se asi na to, já tady zkusím něco vymyslet, počkat, já to tady utípnu, nebudu se tady vykecávat, utípnu tento pořad, tady zastavíme nahrávání, dáme děkovačku a jdem se kouknout dál. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak. Zapneme znovu nahrávání. Obrázek tam budu muset fláknout nějaký jiný. Nevím jaký, tak se na to koukneme. A tak tam dáme tohle, necháme to takhle bez cenzury Studio Kraň, necháme to takhle a koukneme se, dámy a pánové, ještě.